Grazzi ħafna tal-attendenza tagħkom u din hija tinilaqa li ħad iddiskuti l-vjolenza domestika. Hawn preżent il-membri tal-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali kif ukoll dawk tal-familja. L-aħħar darba iċċerja l-Onorevoli Abela ta' dan nirringrazzja llum bħala chairperson tal-Affarijiet Soċjali ħankun qed niċċerja jiena. Llum għandna bosta mistiedna, fi fatt għandna erba' mistiedna, għandna skedati erba' sigħat, però għandna wkoll min ma setax jattendi u ħanistibduhom fil-laqat limis. Illum l-Onorevoli Rosjen Kutajer l-Onorevoli Ellison Zerafaċivelli ser jistostitwixxu lill-Onorevoli Randolph De Battista u lill-Onorevoli Romilda Zarb. Se nagħmel premura tas-sot kemm jista' jkun kull min ikun mistieden hawnhekk jibqgħu jirrispondi b'mod ġeneriku u ma jagħmilx referenza xi każijiet partikolari. U fil-fatt l-aħħar darba konna smajna l-preżentazzjoni tas-CEO tal-FSWS, s-sur Alfred Grixti, u llum konna ftehmna li se nkomplu fil-fatt bil-mistoqsijiet li għandna lejn s-sur Alfred Grixti kif ukoll anka lill-membri tal-istess organizzazzjoni. Nitlobkom ukoll biex l-ewwel ħaġa tapprovaw il-minuti tal-aħħar darba u naraw jekk hemm xi korrezzjonijiet qabel xejn. Ma jidhirx li hawn korrezzjonijiet fil-fatt nistgħu noħduhom bħala approvat. Nirringrazzjakom ħafna. Allura nistgħu nibdew mal-ewwel bil-mistoqsijiet li rridu nagħmlu lis-sur Grixti. L-onorevoli, grazie all'attar previo.
Grazie, il-wara nofsenari t-tajja fil-kulħat. Sarin komplu propju fuq il-prezentazzjoni tal-ħar darba. Grazie tal-prezentazzjoni li għamiltu. Għandi diversi mistoqsijiet li xtaqt n-ressa. Nibda propju fuq il-risk assessment illi issemmow u xtaqt nistaqsi. Xtip ta' jew jekk issirx fil-fatt, xtip ta' evalwazzjoni issir biex titkejjel l-effiċjenza ta' risk assessment. Jiġifieri jiena qed nistaqsi mistoqsija li fil-waqt illi dal-aħħar sirna nafu li jkun hemm numru ta' vittmi illi jirrifjutaw illi jagħmlu dan ir-risk assessment, tintalab ir-raġuni u fl-aħħar ta' l-assessment, meta jsir ir-risk assessment, tistaqsu lill-vittma kif ħassithom, kif ħassitha waqt illi kien hemm daw il-mistoqsijiet, jekk kien xi hemm xi affarijiet illi forsi jistgħu jitranġaw, jekk ikun xi hemm din it-tip ta' data illi tkun qiegħda tinġabar, illi forsi anki dawk in-numru ta' vittmi li jażlu li ma joqodux għar-risk assessment, illi forsi jkun hemm raġuni għal xiex mhumi jażlu biex ma joqodux għal dak ir-risk assessment. Xtaqt nistaqsi wkoll x'inhuma l-kwalifiċi tar-risk assessors, fis-sens meta toħroġ koll għal risk assessor, x'jintalab, x'inhuma il-kriterja fuq xiex timxi sabiex wieħed irid ikun eligibbli biex jisir risk assessor. Xtaqt ukoll nistaqsi fil-formula tad-dikjarazzjoni li ssir mill-vittma fl-aħħar jew inkella jekk rifjutat biex tagħmel l-assessment. Jekk hemmx speċifikat ukoll illi dik id-dokument hijiex jekk tippartjenix għall-aġenzija jew jekk hemmx speċifikament miktub illi tista' tintuża pubblikament. Jekk din waqt illi tkun qiegħda tiffirma din id-dikjarazzjoni hemm ukoll ir-raġuni għal xiex tkun qiegħda tintalab din il-firma, ġifiri għawek edin najdu fejdin edha t-rifjuta illi t-spogġi bil-edha sabiex tagħmel il-risk assessment. Xtaqt nistaqsi u koll issemmow illi jinalqu il-kazijiet. Flima ċirkostanza jinalqu il-kazijiet? At what stage, ġifiri, does one determine that a case is closed? Tkun il-klienta li t-sittal u jow inkella jikun hemm satisfaction pal speċi ta' nitlob lilkom sabiex tirrispondua. Kont se nagħmel xi mistoqsijiet propju fuq l-odda, fuq id-dex u d-DA, però naħseb dikha se nħalliha propju għal Dr. Clarissa iktar il-qudiem. Ma nafx nistgħux ninataw kopja ta' risk assessment kif jisir u anki jekk nistgħux a plain one naturalment u jekk nistgħux anke nagħtaw a plain ukoll document di ta' dikjarazzjoni fej persuna tintalab biex tiffirma illi ma tixtieqx tagħmel dan il-risk assessment. Fil-waqt illi l-aħħar mistoqsija li xtaqt nagħmel hija dwar lajnuna lill-perpetrator. Kien hemm l-argument li ma tistax tagħmlu b'mod mandatorju. Però jista' jkun hemm iktar strutturi in place illi fil-waqt illi ma jbiex jew inkella kif issemma li jista' jkun illi jmur u jgħidlek isma' firma li għax jiena bil-fors ġeluni biex niġi għall-programm stop. Imma jista' jkun hemm iktar rinforzar illi le dan huwa għal-beneficju tal-aggressur jew inkella tal-persuna li ġiet irrakkomandata biex jagħmel dan il-programm. Xtaqt ukoll inkun naf jekk titolbux feedback mingħand il-vittmi għal kull servizz illi jingħata. Jekk jkun xemm ukoll qegħdin xtitolbu wkoll feedback biex xaraw il-client satisfaction tas-servizz li inataw. Is-sur Grixxi l-aħħar darba spiċċa il-presentation tiegħu il-villi qal illi għal eluf ma nafx kemm semma eżatta ta' nies is-sistema ħadmet. Forsi tista' tispjegalna daqsxejja hija xrid tfisser b'di. Grazzi.
L-onorevoli Carmen Wabela.
Grazzi, Madam Chairperson. Jiena nibda biex nirringrazzja l-ewwel nett lill-Sur Grixxi u l-istaff tiegħu, mhux biss tal-ħidma tagħhom imma anke tal-presentation li għamlu l-aħħar darba kienet presentation dettaljata ħafna. U nixtieq inkomplu wkoll fejn ħallit l-onorevoli għattart brevi. Kien hemm xi mistoqsijiet li kienu komuni. U allura m'hemmx fejn nagħmilhom. Xtaqt nibda l-ewwel mistoqsija tiegħi però dwar it-tfal. Għax issa ma tantx tkellimna fuq it-tfal, tkellimna fuq il-vittmi ġustament, tkellimna fuq il-perpetrators, jista' jonqos li nsemmuhom. Però t-tfal huma vittmi kollaterali f'dak kollu. U donnu xi kultant it-tfal f'dik l-età tant sensibbli l-impressjoni li għandi hija li forsi ma tantx hija impressjoni tiegħi. Ma tantx jisna nsemmuhom f'dak kollu. U jekk ma nsemmuhomx, il-biża tiegħi jkun li forsi ma tantx nieħdu ħsieb l-interessi tagħhom. Nista' nkun żbaljat u jalla jinżbaljat f'dan qed ngħid, imma li nixtieq nkun naf huwa dwar it-tfal tal-vittmi, possibilment huma wkoll it-tfal tal-perpetrators ħafna drabi. X'isir biex aħna ngħidhom fl-aħjar mod possibbli. Għax naturalment dak li jiġri fit-tfulija għandu impatt fuq il-ħajja kollha tagħhom. Fuq ix-shelters it-tieni mistoqsija. Jekk għandix postijiet biżejjed, tispobli se jgħidu li le, għax jiddependi wkoll minn kemm ikun hemm min jersaq biex jitlob lajnuna. U f'dan ir-rigward nixtieq nistaqsi allura x'qed isir biex inkunu nistgħu nżidu n-numru ta' shelters kemm f'ħidma ma' NGOs jew mal-privat. Kif ukoll ovvjament dak għandu x'aqsam mal-settur publiku. Jienu kosta tinsaq sirti fuq il-risk assessment bżieda ma laqalet l-onorevoli tal-Previ. Raħ darba sar il-kumment jidilli minnek so grixti li jekk ir-risk assessment isir b'mod mandatorju id-defiż di scope. Però il-fatt li xi ħadd jersaq għall-għajnuna dik minnha nifisha jien ninterpreta bħala li tindika li hemm problema. Issa kemm hi kbira l-problema wieħed imbagħad jara meta l-professjonisti jitkellmu mal-persuna. Jiġifieri fil-waqt li naqbel mal-punt li semmejtu li jisma' jekk xi ħaġa ssir mandatorja jisu id-defiż di scope. Imma fl-istess ħin il-fatt li xi ħadd jersaq u jagħmel xi forma ta' rapport tindika li hemm problema. Mistoqsija tiegħi kif nistgħu nilħqu happy medium billi wieħed ma jkunx il-ħaġa ma tkunx mandatorja ma fl-istess ħin nagħtu l-għajnuna u s-support li hemm bżonn. Eħe, l-onorevoli tal-Previ semmiet ukoll meta każ jista' jingħalaq. Jien ukoll xtaqt li forsi tiġi spjegat aħjar x'nifhmu meta każ jista' jingħalaq, jekk hux minn qed jagħmel ir-rapport, hekk hux mill-professjonista li tkun qed jiltaqa' mal-persuna, qed limu mal-kriterji ngħid isma' dan ingħalaq tal-każ, jew inkella min jista' jagħlqu jistgħu l-vittma, jew il-persuna professjonista li tagħmel il-xogħol mal-persuna. Ħadarba kellna wkoll il-kummissar tal-Pulizija li qal isma' once li daħal rapport ma jistax jingħalaq kif ħaġa tmur mal-oħra. Hawnhekk niżżilt nota jiena li wieħed għandu jwaqqaf dawk l-affarijiet li huma mandatorji għax ikun hemm id-dawn il-negative side tagħha. Per un part il-mistoqsija hija xi tkun l-alternattiva f'każ li l-qorti tkun qed tagħti dik l-ordni. Jiġifieri ma nafx hekk qed nispjega ħaġa tajjeb, jiġifieri jekk il-qorti tagħti ordni. Iva, jiġifieri dak is-sens, jiġifieri dak kien il-kumment fil-fatt li għamilt inti, li jekk mela l-qorti tagħti ordni biex il-ħaġa ssir, imma jekk hija qed tiġi infurzata fuq il-persuna jista' jkun li ma tkunx daqshekk pożittiva għax ma jkunx hemm id-dispożizzjoni tal-persuna li proprju. L-aħħar mistoqsija li nixtieq nagħmel għall-inqas dan moment hija dwar il-professjonisti infushom. Meta għandna nkunu obbligati lejn dawn il-persuni li ta' kuljum jaħdmu f'sitwazzjoni xej faċli. Qed nitkellmu fuq persuni umani, qed nitkellmu fuq persuni ma' vittmi, fuq persuni ma' aggressuri, fuq tfal, nerġa' nsemmi. Jiġifieri il-ħajja tagħhom professjonali tagħhom hija li ħin kollu ma' problemi. U nifhem ukoll li anki bħala persuni umani daw il-professjonisti huma wkoll għandhom ikollhom anki at some point in time daqsxejn waħda mistrieħ minn dak tip ta' problemi li anki taqlu lilhom infushom. Jiena rajt anki il-presentation tagħkom u qed nara l-allokazzjoni kemm finanzjarja kif ukoll fejn għandu x'jaqsam dak li huma riżorsi umani. Ħaġa tmur mal-oħra. Jekk inti għandek riżorsi huma finanzjari li huma X, ir-riżorsi umani se jirriflettu l-X. Jekk inti għandek X plus Y, anki riżorsi umani se jirriflettu X plus Y. U ninnota soddisfazzjon li minn skont tabella li tajtuna minn budget ta' 495,535 euro fis-sena 2012. Is-sena li nisabu fija il-budget huwa ta' 3.2 million, aktar minn 3.2 million. Dija xi ħaġa pożittiva. Il-riżorsi umani anki kif huma maqsumin fit-tabella li tajtuna minn 22 fis-sena 2012 għal 66 fis-sena 2024. Jidher ukoll anki r-rapporti żdiedu però. Jiġifieri r-rapporti żdiedu wkoll u r-rapporti żdiedu wkoll sforz l-arfin li dejjem jikber u anke sforzi dak li l-kun jagħmel il-kuraġġ li jersa, meta speċjalment jisma' b'ċertu stejjer li mhijiex pjaċevoli. Mistoqsija tiegħi hija mela l-budget żdied imma għandkom issue biex issibu professjonisti u x'ħidma forsi tagħmlu bħala fondazzjoni ma' min jipprovdi u għandu responsabilità ħanajt se ċertu punt li jipprovdi professjonisti primarjament l-Università ta' Malta biex aktar jippromovu daw il-korsijiet biex aktar nippruvaw tru s-sistema edukattiva inħajru persuni li jersqu lejn daw il-professjonijiet li aħna tant għandna bżonn. Grazzi.
Grazzi ħafna onorevoli Abella, l-onorevoli Ivan Barton.
Qabel xejn suggresti u l-tim kollu tiegħek, irrid nuri gratitudni tax-xogħol li jsir, mhux biss, imma inkompli anke ma' dak li qal l-onorevoli Abella, fejn il-caseload huwa dak li hu, ġifieri jiena spiss niltaqa' ma' ħaddiema, mhux f'ħdan l-FSWS imma f'ħdan l-NGOs li għandna u fejn hemm l-aspett soċjali. U nerġa' nagħmel aċċenn għal dak li qal il-kollega ta' qabli fejn iva mill-università pereżempju kemm qegħdin joħorġu biex aħna l-aspett soċjali jingħata l-attenzjoni xierqa. Sa dan it-tant ukoll tajjeb li ngħidu li il-burnout ta' xi ħaddiema huwa dak li hu naħseb inti ta' żgur li ta' fbih. U allura hemmhekk irridu nieħdu ħsieb ukoll lill-ħaddiema tagħna li jaħdmu f'dan il-qasam soċjali. Fuq xi ħaġa oħra li saqt nistaqsi hija dwar ħafna anke mir-recommendations li saru fil-grevjo li ġie ffirmat ta' min isemmi fl-2012 sar progress imma kollox ġie implementat staqt nistaqsi anke dwar dan. Il-kollega ta' qabli għadda wkoll għal semma wkoll lill-tfal, jiena ħa nsemmi wkoll tfal anke ta' taħt 18-il sena, jekk anke l-FSWS jew inkella f'pajjiżna hemm xi servizz f'każ anke ta' rape jew inkella f'każ ta' violenza domestika fejn tidħol ikkas-sessualità. U anki il-kollega tiegħi attar previ semmiet anke dwar risk assessment. U minn isu minn dak li jintqal isu ingħatajt l-impressjoni, forsi jiena żbaljat ukoll. Il-risk assessment normalment isir kważi b'sija. Dan huwa minnu f'dak il-każ. Grazzi.
Grazzi ħafna onorevoli Bartolon, onorevoli Paula Mifsud Bonnici.
Grazzi, ovvjament mhux naqgħod nirrepeti ħafna mid-domandi li xtaqt. Insaqsi huwa dwar il-risk assessment u mmur lura għal rakkomandazzjonijiet illi għamel l-imħallef emeritus Jeffrey Valencia fejn dak li rigward il-risk assessment pratikament kellu erba rakkomandazzjonijiet. Waħda minnhom kienet illi s-sistema ta' risk assessment ta' dex jinbidel, dik rajniha fil-fatt illi jinbidlet. It-tieni rakkomandazzjoni kienet dwar illi il-risk assessment mandux jisir darba biss imma skont il-każ u l-evoluzzjoni tiegħu u allura hawnhekk nixtieq nistaqsi jiena x'qed jisir illum, jiġifieri jekk jisir risk assessment illum il-għaliex ġejt nirrapporta illum jiena. U f'dak ir-risk assessment jiena għamiltu, stajt forsi r-riżulta li r-risk ju hemmhekk kien low. Jew ukoll ħansitra jiena m'għamilx dak ir-risk assessment. Il-każ, għax ovvjament il-każ jkun qed ikompli għaliex inti ġeneralment ikollok rapporti fuq rapporti fuq rapporti u ovvjament il-każ jkun qiegħed jevolvi. Intom hemmhekk fejn titħlu, jiġifieri jsir risk assessment, il-pulizija jerġgħu jikkomunikaw magħkom meta jsir rapport ieħor, jerġa' jittieħed risk assessment. Huwa importanti illi nkun naf u jekk illum mhuwiex qed jisir hekk, għaliex mhux qed jisir hekk, għaliex ovvjament din hija waħda mir-rakkomandazzjoni naħseb li hija importanti ħafna f'dan l-istadju u jekk mhux qed jisir meta allura bissib l-FSWS illi tkunu għedin taħlu din bħala u għahda mir rekomandazzjonijiet. Rekomandazzjoni oħra kienet dwar il-taħriġ. Skont l-mħallef emeritus għal irrid ikun hemm aktar taħriġ dwar kif jisir il-risk assessment u dana minn persuni li jkunu kwalifikati u mħarġa. Ġifier din kienet waħda mir-rekomandazzjonijiet illi ħass illi għandu jagħmel l-imħallef. U allura jiena ħansaqsi minn dakinhar illi ħarġu dawn ir-rekomandazzjonijiet illi kienu f'Jannar 2023. Fej kellek din ir-rekomandazzjoni. Xed qed insaqsi x'inhu dak l-aktar taħriġ illi intom qegħdin tagħtu u jekk kien hemm differenza wkoll dwar kif jintgħażlu n-nies skont il-kwalifiki u skont kemm huma mħarġa biex ikunu qegħdin jagħmlu dan ix-xogħol għaliex jiena bħal donnu anke hawnhekk isni qed jenfasizza l-mħallef illi apparti li jridu jkunu kwalifikati jridu jkunu wkoll imħarġa, possibilment ovvjament jkunu jafu fiex qegħdin, fiex jidħlu x'inhu huma r-reperkussjonijiet u ta' dan kollha. Jingħata training f'dak il-każ, jiġifieri fil-każ ta' violenza domestika, punt relatata mal-ewwel domanda illi għamilt hija li jekk persuna ma tieħux ir-risk assessment fl-ewwel istanzi tagħha għal xi raġuni jew oħra, jew għax tirrifjuta kompletament, jew forsi xi ħadd ikun qed jgħidilha isma' u jiggwida u jgħidilha illi isma' jista' jkun illi jekk tieħdu f'dan l-istadju mhux se jkun qiegħed ħaj, allura inutli tkun qed tagħmlu, jekk ikun hekk ir-rwol tagħkom bħala appoġġ bħala FSWS jiqaf hemm kompletament, jiġri ma jkunx hemm iktar ma segwux dik il-persuna iktar. Grazzi.
Grazzi ħafna l-Onorevoli Albert Buttigieg.
Grazzi lilkom kollha li qegħdin hawnhekk biex tagħtuna r-risposti tal-mistoqsijiet tagħna. Hemm xi mistoqsijiet huma diġà forsi aċċennaw għalihom il-kollegi tiegħi. Waħda hija barra l-kwalifiċi li wieħed jitlob mill-ħaddiema li jaħdmu ma' persuni li għandhom l-esperjenza tal-violenza domestika. X'esperjenza wkoll qed ikollhom ukoll anke l-esperjenza tax-xogħol u tal-ħajja. Nipprova nispjega li nnifsi ftit. Meta kont setqgħu kont ukoll anke naħdem ma' persuni li għandhom ċertu aggressività u ċertu stil ta' ħajja. Il-problema hija li xi kultant huma jidaħluk u joħorġuk mill-iskola. U inti tkun għadek kemm għandek 20 sena li qed għadek tibda għadek ħareġ mill-packaging u qed tiddija ma' xi ħadd li jaf u joħorġok u jidaħlek mill-but. Jiġri x'taħriġ qed ikollhom kif semmitu anke l-kollega tiegħi. Dik waħda mill-mistoqsija li forsi nixtieq li nsaqsi. It-tieni mistoqsija li hekk ukoll semmiet il-kollega tiegħi hija risk assessment. Isir darba u jafem meta s-situazzjoni volatali ħafna, ġifiri jekk kien għamilt risk assessment dil-ġimgħa. U mbagħad tliet ġimgħat oħra, erba' ġimgħat oħra, inbidlet is-sitwazzjoni, se jitkompla risk assessment għax jista' jkun li 15 ilu kont orrajt, imma 15 wara ninsab mejjet, jew ninsab mejta. Ġifieri huwa dinamiku, ongoing il-proċess jew huwa statiku. Puntiħor nixti nsaqsi semmiħu kon kal-kollega tiegħi Ivan Bartolo, hija fuq il-burnout issues. U nafax ħaddejt ukoll minn din l-esperjenza. Ġifieri il-ħaddiema li huma kontinwament qegħdin jaħdmu f'ambjent mhux negattiv imma jisimgħu stejjer negattivi u tawġieħ ta' qalb. X'support tkollhom biex huma ma jkunux burnout? Mistoqsi oħra hija fuq it-tfal. Semma ukoll anke l-kollega tiegħi. It-tfal huma il-vittmi f'din is-sitwazzjoni wkoll. X'tip ta' support psikoloġiku jingħataw lil dawn it-tfal, speċjalment tfal li huma ta' ċerta età vulnerabbli. U l-aħħar mistoqsija anke wkoll anke fil-fatt li jiena kont ukoll anke fil-prevenzjoni. X'qed tagħmel l-entità biex tagħmel prevenzjoni fuq il-vjolenza domestika? Tajt li sa mhux ir-limit tagħna. Imma f'affarijiet oħra ferja soħra bħal mija droga, bħal mija l-alkohol u l-gambling, hemm taqsima tal-prevenzjoni. Taħseb li huwa wkoll anke xogħol li tistagħmel l-entità biex tipprevedi għaliex prevention is better than cure. Grazzi.
Grazzi ħafna, Onorevoli Buttigieġ, Onorevoli Graziella Galli.
Grazzi, Onorevoli Giovanni. Istat ukoll anke nkompli mal-kollegi fil-fatt. Pallum ġimgħa smajna b'diversi servizzi li jena tawhom l-FSWS, il-Pulizija, il-Kummissarju għall-Vjolenza Domestika, xtaqt insaqsi min-naħa tal-FSWS x'kuntatt isir mal-Pulizija kif ukoll anke mal-Kummissarju għall-Vjolenza Domestika meta dawn jirċievu rapport u bl-istess mod jekk rapport jasal għandu l-Kummissarju tal-Pulizija u tal-Kummissarju għall-Vjolenza Domestika jekk dan ukoll isir x'kuntatt magħhom. Sabiex ovvjament ikun hemm follow-up fuq il-każijiet. It-tieni domanda jekk fil-fatt imbagħad jingħatax feedback lill-vittma b'mod partikolari vittma illi tkun rest qed rapport jew tkun talbet għal xi servizz jekk jibqax isir kuntatt magħha anke jekk din forsi tgħid li l-vjolenza m'għadix tkun qiegħda issir, kif ukoll anke jekk jingħatax feedback jew anke jsirx kuntatt mal-familjari tal-vittma, mal-ġenituri, mat-tfal, mal-qrab għal ixtafu diversi każijiet li l-vittma l-kem tagħmel rapport għal xi raġuni jew oħra mbagħad tmur lura minn dan ir-rapport jew ma tibqax tippersisti fir-rapport jew tibżel jiena wkoll każijiet il-qorti li fil-fatt ukoll ma komplewx u allura minnaħa tal-FSWS f'każijiet fejn għal xi raġuni oħra l-vittma tirtira r-rapport jew kellha ma tkompliex issegwih. Ikunx hemm anke follow-up forsi mal-familjari anke dwar il-każ partikolari. Grazzi.
Grazzi ħafna Onorevoli Galia, seb saqsejni ħafna domandi, l-aħħar waħda minn għandi biss. Ġieli kellkom nies surġixxi li spiċċaw minn relazzjoni abbużiva u spiċċaw ġo oħra, ġifieri daw ikollhom il-psychological make-up tagħhom li ovvjament ikun b'tali mod li ma jkunux assertivi biżejjed jew ikunu għexu fit-trobbija tagħhom li jattiraw dan it-tip ta' relazzjonijiet. Jiena edukatur, inti edukatur ukoll, kemm importanti l-edukazzjoni li nagħtu bil-fatt bħala early intervention mal-familji. Jiġifieri ħa nkompli issa fuq il-punt li proprju semma xi ftit l-Onorevoli Buttigieġ li kultant kemm jista' jkun tipprevjeni iktar mill-imbagħad tasal fi-stadju fejn ikollok tagħmel risk assessment u tasal għar-risk assessment. Dak kollox minnaħa tiegħek, grazzi ħafna u nħalli f'idejk biex tirrispondi elenku sħiħ twil ta' domandi.
Il-mistoqsijiet tekniċi ħanħallihom għat-tekniċi. Ħanibdu imma bir-rakkomandazzjonijiet tal-imħallef Emeritus Valencia. Jiena kont ċar id-darba l-oħra. L-inkjesta Valencia l-inna ma t-viċinatniex u ma t-kelmetna tenni point. U naħseb irid ikun is-sottolinejha għax qed tikkritika wieħed mill-major players u ma ħadx il-veduti tiegħu jew tagħha. U fil-presentation għalhekk tajt naqra enfasi dedicated żewġ slides fiex ikkonsisti d-dex. Ħanaġa nirrepeti. Anzi ħa nagħmel previżjoni. Għat jiġi żmien fejn dan ir-risk assessment li qed innużaw issa ħajġi kritikat min għandu interess jikkritikah skont il-ħtiġijiet tal-klijent tiegħu. Din hija għaliex ismu, jien ma nafx min l-imħallef Valencia taħ l-informazzjoni u melilu rasu li d-dex mhux tajjeb għax qed penġowha. Jiġifieri jekk tmur fuq l-internet issib kemm trid tools hemm id-dex huwa downloadable jgħidu li tista' taqbad u tużah. Dak li qegħdin nużaw aħna issa you have to be licensed to use it Iġifiri għal-rigward tal-mistoqsija, jekk innisu miex mħarġin, iva u ma mħarġin, minn nistess kompetenti li sviluppa fl-Amerika u minn mbagħad aħna komplejna nibnu fuqu in konsultazzjoni magħhom biex l-ewwel nett u da forsi huwa vantaġġ li hemm fuq id-dex. Ġiet tradott għal-Malti anke minn nies tal-università. Jiġifieri kwistjoni tal-language barrier meta l-maġġoranza tal-vittmi kif spjegajt fil-presentation huma Maltin around 85%. M'għandux ikun hemm, jiġifieri mhux qed naqralek minn tul illi hija bl-Ingliż u aħna ma tibdux. Issa tal-ġenier, jiġifieri dak hemm vantaġġ, però xorta anke kienet qed tissir bl-Ingliż. Ġifieri ma jżid xejn. U jiena l-hekk qed ngħid noqogħdu attenti u aħna ilu lest, but it was trialed along with dish biex naraw il-konsistenza fit-tweġibiet. Mela il-taħriġ sar u jibqa' jsir. U mill-persuni kwalifikati, ġifieri illum, ovvjament il-dawl Amerikan mhux se noqogħdu nġibuhom. Kull xahrejn imorru online, jagħmlu t-taħriġ online magħhom u mbagħad x'ismu. Rigward il-kwalifiki tan-nies, dawn nistaqsuhom għal basic degree fl-area tas-soċjal, il-famużi social welfare professionals. Il-maġġor parti tagħhom dawn għandhom degree in psychology. U ngħid għalfejn social welfare professionals. Għax meta l-ura fl-2017-2018 ġiet biex tkun implementata u trasposta fil-liġi Maltija l-Istanbul Convention, l-Onorevoli Buttigieġ għal di kienet iffirmata għamilna l-adeżjoni 2012. Domna sa 2017-2018 biex nittrasponuha fil-liġi Maltija. Kien hemm qisu copy u paste. U jekk il-convention qalet ir-risk assessment irid isir minn social workers, min kien qed jagħti pariri u jien niftakar il-mort meeting OPM u kien hemm l-stakeholders kull qalu social workers. Għattilhom toħolmux. Għax social workers mawx. Konna diġa qed naraw in-numri niżlin l-università ta' graduati, social workers mawx. Kifri inutli tajdli minn għalija dik is-sena kienu ħaj gradwaw xi 18. X'nagħmel nitfaħħu nkollha risk assessors għandi bżonn 14. Child protection man tihom, x'importanti child protection. Għajdu li hawn minn social worker madwar il-mejda. Ma nagħtix il-child protection. Setqa, ma nagħtix. Jiġifieri, in-nies li gradwaw huma n-nies li gradwaw u jkollok qassam. Allura aħna għadna, x'inhu iktar importanti illi jiena social worker tagħmel is-social work u illi huwa jien inħobb insejjaħlu l-akkumpanjament long term mal-persuna vulnerabli. U r-risk assessment issa I'm not saying it is just a tick box exercise. U hemm risk assessments illi teħlisom f'sija u hemm każijiet fejn iddum tliet sigħat u iktar. Għax kull storja għandha d-dinamika tagħha. U għadna isma, jagħmel iktar sens. Illi nsibu professjonijiet relatati illi għandhom fil-għax dana l-ewwel sena ta' dawn il-kors tkun inkomuni. U dak ix-xogħol jagħmlu huma. Dwar xi jsir il-kuntatt, l-informazzjoni li għandin u issa jitkellmu tekniċi. Aħna, mela aħna mxejn minn qabel mal-pulizija jintroduċi il-ħabs Aħna il-risk assessors tagħna kienu on standby 24/7 meta jinqala każ u jsejħulna immorru f'dik klassa u nagħmlu ir-risk assessment. U kien qed ikollna madwar 5 sejħiet kuljum, anka bil-lejl, anzi 5 sejħiet bil-lejl. Eventualment il-pulizija ħadu d-deċiżjoni u nifhem għalfejn ħaduha illa għaliex il-kritika dak iż-żmien qed nitkellem 2019-2020 anka fil-COVID u wieħed mis-servizzi li huwa made sure jiqbad dej. Illi jekk tmur l-assa tar-raba t'għawdex għandek respons mod, jekk tmur l-assa ta' marsa skala the other end għandek respons skont is-surġent li tinserta, skont l-ispettur li tinserta. Il-pulizija kienu aware u sensittivi għal dik il-kritika u qalu ejja nagħmlu a specialized dedicated team kif spiegaw il-ġimgħa l-oħra u nagħtuhom it-taħriġ speċjalizzat. At that point l-inna talbuna illi nkunu preżenti il-ħin kollu. U aħna ir-risk assessor tkun l-offiċċju Gwarda Mangia u tkun id-depo jew tkun Santa Lucia on duty era, no problem. Jiġifieri ma kenniex problema biex naċċedu għal dik ir-rikjesta. U bdejna hekk, ovvjament tlabna l-capacity building biex nkunu nistgħu illaħqu ma' żewġ ħabs. Kif faġġara. Jiena mhux sa nieqaf biss fuq ir-risk assessment, ħan irreferi għal dak li għadt il-ġimgħa l-oħra. Nafu u l-kollegi għalmuni, jiġifieri bl-ebda mod ma qed nippreżenta ruħi bħala l-espert. Il-vittma tagħmel vjaġġ sakemm trab il-kuraġġ u tiġi tagħmel ir-rapport. U l-esperjenza kienet it-torina along the years illi tiġi l-ewwel darba da qabel ma ġiet introdott ir-risk assessment. Mbagħad jgħaddi ċertu ammont ta' żmien jista' jkun xahrej, jista' jkun sitt xhur, jista' jkun iktar. U tarġa' tagħmel ikun hemm relaps u tarġa' tiġi. Sakemm fl-aħħar nippersuaduha illi trid tieħu azzjoni assertiva u timxi għar-rapport u eventwalment jekk hemm verament periklu toħroġ mill-post fejn qed joqgħod. Jiġifieri li qed nipprova ngħidha li min-naħa tagħna we don't give up on the person, anzi neqgħu bil-mezzi li għandna nissapportjaw. Il-kollegi naħseb grazzi issa nistgħu ngħidu meta nirċievu l-ewwel rapport u anke ir-risk assessment imbagħad xi jiġri wara.
Infatti li kont se nissuġġerixxi għaliex kien hemm ħafna mistoqsijiet overlapping illi Merili hija il-manager responsabli bil-risk assessor stati overview tal-proċess kollu ta' x'involvi ir-risk assessment. Colette hija responsabli wkoll mis-servizz tal-perpetrators, allura hemmhekk niġbru wkoll il-mistoqsijiet li intom għamiltu għall-perpetrators. B'mod ġenerali naf li saru mistoqsijiet wkoll fuq il-ħaddiema, kemm minnek Onorevoli Abella u kemm minnek Onorevoli Bartolo. Il-ħaddiema tagħna kollha għandhom supervizjoni regolari kull 15, kemm b'mod individwali kif ukoll f'kuntest ta' grupp. Jiġifieri dak aħna regolarment anke għandna l-policy ta' supervizjoni li hija onorata. Ovvjament imbagħad għandna servizz ta' terapija wkoll jekk persuna tkun għaddejja minn żmien diffiċli anke minħabba n-natura ta' daw il-każijiet li qegħdin insemmu dik tiġi offruta. Ukoll issemmew it-tfal ukoll, jiġifieri aħna naħdmu 8 feet ukoll ma' direttorat tal-protezzjoni ta' tfal, iġifieri ovvjament fejjem tfal illi nafu illi il-ġenitur il-vittma omhom speċjalment tkun għaddejja minn abbuż, ikonna każijiet fejn anki tfal ikunu qegħdin jiġu abbużati. Allura hemmhekk fejn wirgħu pinn ukoll id-direttorat tal-protezzjoni ta' tfal u naħdmu qiegħed fit magħhom. Li nsemmi wkoll illi fejn jidħol is-servizz ix-shelter tal-emerġenza tal-Għabex ukoll hemmhekk peress li jkollna tfal għandna in place ukoll struttura ta' support group purament kemm għall-adulti kif ukoll għat-tfal biex ovvjament aħna ngħinuhom jipproċessaw it-trawma li jkunu qegħdin għaddejjem minnha. Ma ninsewx li daw telqu kollox, ħallew kollox warajhom u sabu ruhom ġo dan ix-shelter ma' nies li ma jafux, allura ovvjament it-trawma we need to deal with it ukoll. Bħala assessment għaliex naf li issa merita labora ftit iktar qed jissemma wkoll vera ir-risk assessment kull meta hemm bżonn li jsir sa jerġa' jsir. Jiġifieri jekk persuna filgħodu marret biex tagħmel risk assessment u filgħaxija reġgħet marret u trid terġa' tagħmel għax fit toppja informazzjoni oħra, dan sa jerġa' jsir. Biss li rridu forsi nagħmel naqra distinzjoni illi ongoing aħna bħala ħaddiema soċjali ħajkun għaddej dak li aħna nsejħulu the social work assessment, jiġifieri ma jfissirx li we're just conducting a risk assessment, dak il-ħin risk assessment huwa biex nevalwaw ir-riskju li l-persuna tkun għaddejja minnu. Imma ongoing social workers ħajkunu qegħdin jassessjaw dak li l-persuna tkun għaddejja minnu. U jekk hemm sitwazzjonijiet fejn anki social worker qed tinduna li l-persuna s-sitwazzjoni tagħha qiegħda tiggrava ħadd iġbed l-attenzjoni jinħalu pjan differenti minn dak li nkunu bdejna bih. Jiġifieri qed nagħmel ftit id-distinzjoni bejn dak li qed insejħu risk assessment ta' dak il-ħin tal-mument u l-ongoing assessment li jkun hija tisir. Rigward feedback lill-vittmi lill-familjari tal-vittmi. We have to be careful hawnhekk għax ovvjament dawn huma nies adulti and we need their consent biex aħna ngħaddu ċertu informazzjoni li huma jkunu għaddejjem biha. Hemm sitwazzjonijiet fejn huma ma jkunux komdi illi lill-familjari jgħidulhom minn dak li jkunu għaddejjin. Aħna minn naħa tagħna ovvjament il-responsabilità tagħna hi illi nħejju pjan biex inkunu ċerti li jekk daw m'għandhomx support network, aħna nkunu support network tagħhom. Ħani afhem minn dawk li ftit mistoqsijiet in ġenerali. Ħana għaddija l-emmeri biex tagħti il-proċess ukoll. Imbagħad jekk ma nkunux il-ħaqna l-mistoqsijiet kollha, by all means nwiġbu iktar mistoqsijiet. Grazzi.
Il-wara nofsinhar tajjeb, jiddispjaċini l-ġimgħa l-oħra ma stajċin kun magħkom minħabba raġunijiet personali. Ma nafx jekk kontux diġà għaddejtu l-proċedura ta' meta persuna tersaq ġewwa l-ħabb ta' Santa Lucia jew inkella ġewwa d-depo kif x'isir. Jiġifieri, mela, il-vittmi pratikament għandhom l-għażla li jixtiequ huma jekk imorrux Santa Lucia jew inkella ġewwa d-depo. M'hemm l-ebda regola li turi l-catchment area fejn huma suppost imorru, ġifieri persuna mill-Mellieħa u trid tagħmel rapport Santa Lucia tista' taqbad u tinżel hemmhekk. Kif tasal hi, skont in-numru ta' nies li jkunu tiġà qegħdin jistennew, isir triage system min-naħa tal-pulizija u hemmhekk jiġi identifikat għall-ewwel darba il-priorità tal-każijiet li huma jkunu se jibdew jiddiljaw magħhom. Wara triage system mbagħad il-vittma tiġi mistiedna biex tidħol ġewwa shift room tal-pulizija. Il-pulizija jistiednu li risk assessors jidħlu magħhom immedjatament u din nagħmluha biex kemm jista' jkun nevitaw ir-revictimization u ritraumatization tal-persuna biex hi ma terqgħodx tirrepeti l-istorja darbtejn. F'dak il-moment li risk assessors iridu jintroduċu lilhom infushom u jispjegaw li aħna minn entità differenti, aħna ma nagħmlux parti mill-korp, mela hemmhekk aħna rridu nifhmu lill-persuna li aħna parti mill-FSWS, parti mid-Domestic Violence Services. Jekk il-persu jispjegaw ukoll li wara li jsir ir-rapport mal-pulizija parti mill-pakkett ta' għajnuna li tingħata hija inkluż ir-risk assessment skont il-liġi chapter aw artiklu 540 tal-Criminal Code fejn hemm semmi ir-risk assessment li jrid isir. Minn hemmhekk imbagħad il-persuna tkun diġà qiegħda tiddeċiedi nagħmlu ma nagħmlux. Ħafna minnhom u l-maġġoranza tagħhom kollha jażlu li jkomplu għaddejjin bil-proċess kollu. F'dak il-każ tiġi ferma tal-consent form sabiex tkun tista' tinżamm id-data personali u sensittiva li l-persuna tkun ħadd tibda tixxerja u risk assessors f'dak il-mod f'dak il-mument iridu joqogħdu kwieti jistennew li l-pulizija jieħdu l-incident report huma. Hemmhekk ma jistaqsu l-ebda mistoqsijiet u jħallu l-pulizija jagħmlu xogħolhom. Kif il-pulizija jlestu mill-informazzjoni li għandhom bżonn jiġbru, il-risk assessors jistiednu lil-vittma sabiex timxi għal-risk assessors office. Għanna risk assessors office ġewwa depo u sensitivity room ġewwa Santa Lucia Hub. Hemmhekk imbagħad ikomplu għaddejjien iduru l-kumplament tal-mistoqsijiet li ma jkunux intqalu waqt li huma jkunu qegħdin jiddisklowżjaw mal-pulizija l-inċident. Ikomplu jiġu ittikjati l-mistoqsijiet, elaborati iktar jikjarifikaw ċertu iktar informazzjoni, ninnutaw ħafna aħna li l-vittmi iħossuhom ħafna aktar komdi mal-uffiċjala tagħna milli mal-pulizija li jaqsmu u jixxerjaw magħhom ċerta informazzjoni sensittiva relatata ma' affarijiet jew affarijiet sesswali, ġieli anke fejn jidħlu weapons, per eżempju, kellna sitwazzjonijiet fejn lill-pulizija qalulhom mod ma' risk assessors iddisklowżjaw iktar affarijiet li jiġri mbagħad huwa li matul dal-proċess kollu il-vittma tkun taf li jekk ir-risk assessment wan ħajitla ħaj, aħna rridu naddu ħall-maram. Il-maram naħseb diġà spjegaw fil-preżentazzjoni tal-ġimgħa li għaddiet fejn għadda ġejja, onġejt, skużawni. Fejn hemmhekk jiġi diskuss iktar qed hemm multi-agency level li il-każ minħabba l-intensità tiegħu u l-iskort tiegħu hemm bżonn aktar entitajiet li jkunu involuti fil-ħajja ta' din il-familja sabiex ngħidu kemm lill-vittma lill-perpetrator u anke lit-tfal. Mela, meta mbagħad fl-istadju fejn jitlesta r-rapport, jitlesta risk assessment, minnaħa tagħhom ir-risk assessors ma jħallux lill-vittma taqbad u titlaq, imma jispjegawla speċjalment jekk jaraw li hemm każ vera serju. Jibdew jesploraw magħha alternativa ta' shelter, jagħmlu iktar safety planning mal-persuna, nibdew nofru s-servizzi ta' domestic violence unit minnaħa ta' social workers, nispjegaw ukoll li hemm ukoll il-victim support agency u servizzi oħrajn li jistgħu jagħtu iktar support u għajnuna at that stage. Nofrulhom fil-fatt anke card li lestew minnaħa tal-GBDV commissioner. Blista sħiħa ta' contact numbers u nispjegaw lill-persuna din il-kard żomma x'imkien sejf fejn ma tiġix f'idejn l-aggressur. Jekk pereżempju l-persuna tgħidilna se terġa' tirritorna lura lejn id-dar. Il-vittma kif kont qed ngħidilkom ma nħalluhiex titlaq mill-ewwel. Dak ir-rapport li jsir bir-risk assessors jittieħed jerġa' lura ġewwa shift room u jiddiskutu l-affarijiet li jkunu nstabu ma' surġent. Jekk ukas li jiskorja ħaj, is-surġent hemmhekk irid jikkonsulta mal-ispettur on duty u jaraw jekk hemm x'provi biżejjed sabiex il-persuna jew tiġi arrestata jew joħroġ mandat tal-arrest whatever jew inkella jissejjaħ il-ministeri jidħol daqshekk fil-mertu tal-pulizija u l-kompitu tagħhom, imma irid ikun hemm dik il-komunikazzjoni. Din il-komunikazzjoni tiġi firmata ġo logbook, jiġifieri risk assessors u l-pulizija li jkunu ħadu dak ir-rapport jiffermaw ġo logbook li dik il-komunikazzjoni ġi trasferita bejnietom. Għal raġuni li ma nkunux nixtiequ li jingħata risk assessment u jitħalla x'imkien fuq x'kaffa u ma jiġix ma jagħtux każu prattikament. Min hemmhekk imbagħad jekk il-persuna tkun aċċettat li tieħu għajnuna minħata domestic violence unit, il-każ aħna mbagħad fil-handing overs nirreferu ħa social workers ta' domestic violence unit, jekk jiġu innutati li hemm tfal li qegħdin jesperjenzaw jew qegħdin witnesses ta' domestic violence jew inkella dejjal experiencing abuse minħabba l-affarijiet kollha li għaddejjin fid-dar, nikkonsultaw ma' child protection ukoll, ġieli jsiru referrals immedjatament u ġieli mbagħad ikun hemm il-case discussions ma' child protection. In a nutshell, għaddejtkom il-proċess kollu tax-xiġri meta vittma tkun hemmhekk. Sena l-oħra 2023 għamilna valwazzjoni għal-fred li saret il-Domestic Violence Review fejn ġew esperti minn barra fejn huma stess għamlu tkellmu mal-vittmi stess, ma' service users ta' Domestic Violence Unit li ħadu servizzi minnaħa ta' social work, ma' persuni li kienu residenti ġo shelter jew inkella ex-vittmi jew ex-service users tagħna. U ħareġ ir-riżultat ta' dik ir-review wkoll. Riżultati f'idejja Alfred m'għandix, jiġifieri ma nafx jekk forsi eventwalment tkunx tixtieq tkompli għax naf li waħda mill-mistoqsijiet kienet isu jekk qatt saru iktar isu quality analysis ta' servizz li aħna qed noflu.
Jekk jirid il-kumitat naddulkom kopja tagħha, m'għandix problema.
Issa wara dawn l-affarijiet kollha aħna ġorta nibqgħu nżommu kuntatt magħhom. Kif qed ngħid, ħajkollna persuni li ġieli jirrifjutaw ukoll, jiġifieri ħajkun hemm persuni li minħabba anke l-esperjenzi tagħhom li kellhom pereżempju share orders fil-passat, dik li innutajta ħafna, jiena l-background tiegħi għamilt più o meno 11 years naħdem ġo child protection, allura naf is-servizzi kemm minnaħa ta' child protection u kemm anke issa preżentament dal-aħħar sena u nofs minnaħa ta' domestic violence service. Ninnota ħafna li persuni li tiġa esperjenzaw ċerta affarijiet f'ħajjithom ikun iktar għalihom diffiċli li jerġgħu jaċċettaw is-servizzi. Deregen nippruvaw kemm jista' jkun ngħinu lill-persuna terġa' tafda lura fis-servizzi u ma taqtax qalba li terġa' tieħu l-għajnuna li għandha bżonn. Ma neqfux ġast hemmhekk, jiġifieri kif bdejna ngħidu jekk hemm persuna tgħidlek lejna ma rridx domestic violence service, imma xorta l-każ tagħha jitla' ħaj huwa high scored. Xorta waħda aħna intellaw quddiem il-maram sabiex jiġi diskuss at that level as well. Ma nafx jekk tixtieq tkompli inti wkoll fuq l-affarijiet related mad-DVU u mal-stop.
Mela, li xtaqt ngħid, l-ewwel ħaġa fejn jidħol it-training tas-social workers, risk assessors u social professionals oħra, iktar kmini Alfred beda jitkellem dwar id-DA, però importanti li ngħidu li meta daħħalna d-dex l-istaff kollu inkluż dawk li joħorġu bil-lejl fuq emerġenza. Li ma kienux risk assessors dak iż-żmien imma social workers li jagħmlu dak ix-xogħol on roster, irċevew training fuq id-dex u training mhux tajni ħaħna imma kien hemm kuntatt ma' Beverly Gilbert li ġejja mill-Ingilterra li kienet hija akademika u anke kienet fil-korps tal-Pulizija Ingliż, kienet għamlet it-training oriġinali ma Laura Richards li hija l-awtriċi tal-risk assessment tad-dex u kienet akkreditata bħala trainer. Din kienet waħda mill-persuni li kienet ħadmet ukoll mal-commission fuq proġett u kienet allura identifikata bħala l-persuna ideali li tista' tagħti dan it-training. U fil-fatt dan it-training ingħata diversi drabi, għaliex ovvjament it-turnover tal-istaff inti dejjem trid iżommhom nies ġodda titarġa titrejnihom. So dik kienet naħseb punt importanti ħafna li għalkemm dawn it-tools tista' sibhom online imma ma jfissirx li inti ħataqbad tużhom ħaj kollok biżejjed għarfien jekk ġust rajthom taf kif anke rajt dwarhom importanti li tingħata training għaliex parti mit-training huwa l-prattika wkoll li jidħol fih fi diskussjoni ma' trainer. Fejtlu il-social workers u l-professjonisti li jaħdmu fiħdan il-domestic violence unit, għana t-nitkellmu fuq social work assessment, pero dawn il-social workers huma kollha trejnjati fil-risk assessment ukoll. Allura, inti meta tagħmel il-social work assessment, qed tieħu b'mod holistiku il-realtà ta' dik il-vittma, inkluż tat-tfal ukoll. Għalkemm aħna l-kuntatt primarju tagħna huwa mal-vittma, mal-adult. Aħna klijenti tagħna mhumiex it-tfal, però it-tfal dejjem jibqgħu in the focus għaliex ma tistax tinsihom, għaliex it-tfal huma vittmi daqskom imija l-adulta. U f'dan kien rigward allura l-arfin li inti għandek minnaħa ta' risk assessment, allura dak li kont qed nitkellem dwarhom il-ġimgħa li għaddiet ir-risk factors. Inti dawk ħaj jinfurmaw il-social work assessment tiegħek. U għal daqstant jekk qed tara li hemm ċiklu tal-abbuż qed idur u inti qed tara li hemm possibilità li ħajkun hemm xi flare-ups u xi ċirkostanzi li jarġgħu iwassu għal iktar violenza u anke l-mara jista' jkun li tkun qed tidentifikata dan il-proċess għaliex ovvjament dawn in-nies huma esperti tal-esperjenza tagħhom. Jaf ukoll aħna meta kun qed niddiskutu magħhom qed ninkoraġuhom biex jagħmlu rapporti. Però għandek ħafna reżistenza minn ċerta nies, minn ċerta vittmi biex ma jirrapportawx. Għaliex dik hija realtà oħra, ġifieri aħna qed nitkellmu fuq so l-intake meta n-niset jidru tru il-rapport tal-pulizija. Però emma montanis li jidru direttament l-agenzija, jitolbu lajnuna tana direttament u ma jkollhom l-ebda intenzjoni li at any point imorru għand il-pulizija biex jirrapportaw. Ovvjament aħna ikun hemm ċirkostanzi fejn dawn ikun hemm teddid fuq il-ħajja tagħhom, aħna ma neħduwix lightly ovvjament, aħna ninkoraġġuhom biex imorru jirrapportaw, kien hemm ċirkostanzi fej anka aħna stess tajna l-informazzjoni lill-pulizija kontra x-xewqa tal-vittma, tajjeb, imma ovvjament inti ma tistax tal-għajnejk jekk hemm teddid ċar, jekk hemm marmi ġoddar u dal-affarijiet. Ġifieri niftakar darba minnhom kanżilt jien stess bħala il-manager biex nissapporti l-istaff għaliex dil-mara b'lebda mod ma riedet li aħna naddu din l-informazzjoni. Aħna teknikament ma nistgħux nagħmlu rapport għax minn għand third parties ma jistgħux isiru, però aħna għaddejna l-informazzjoni l-pulizija, l-pulizija ċamplula u hi nnagat kollox. F'dak il-każ, ġifieri b'każijiet bħal daw ikun hemm oħrajn. U għal daqstant naħseb din hija realtà li rridu nżommuha f'moħħna wkoll għaliex mhijiex clear-cut li kull vittma tixtieq tagħmel proċess mal-pulizija tirrapporta u tasal sal-qorti, in-nies jibżgħu mill-qorti, in-nies jibżgħu wkoll mill-fatt li il-mument li inti ovvjament irrapportajt. Il-pulizija rridu jagħmlu xogħolhom, rridu jinvestigaw, rridu jkellmu lill-perpetrator. Issa x'jiġri jekk jiena dan ħajja ċifri telefonata mingħand il-pulizija u jien qiegħda ħdejh. Taf kif x'riżultat ħajkun hemm fuq dik il-persuna once li saret dik telefonata, once li jinġabar, once li joħroġ fuq bejl. Jiġifieri sal-ġimgħa għedet stess aħna mal-pulizija kuna qed naħdmu fuq każ fejn kien hemm possibilità li jingħata bejl xi ħadd li kien hemm diversi teddit u anka violenza fizika u kien hemm proċess fejn ingħata l-bejl u l-pulizija stess oġġezzjonaw għal dak il-bejl u imbagħad fis-second hearing inżamm ma natax il-bejl. U diġà kien qed naħdmu flimkien aħna mal-pulizija biex naraw jekk jingħata l-bejl da. Fejn ħadd mur torqod din il-mara? Ħadd tibqa' d-dar u dan ħa joħroġ u min jafx ħa jagħmel. Għal daqstant allura sibna alternattiva thankfully ma kellix hemm għalfejn, imma at that point aħna konna qed naħdmu flimkien fuq dawn l-affarijiet. Ġifieri naħseb tajjeb li naraw li apparti l-proċess ta' risk assessment li jinħadem kif qalet tajjeb inmiri minnaħa tal-pulizija u minnaħa tagħna, imma throughout hemm komunikazzjoni mal-pulizija. Ovvjament aħna l-interess tagħna huwa safety tal-vittma. Dik l-iktar ħaġa għalina importanti tal-vittma u t-tfal. Xi ħaġa oħra li kont se nsemmi wkoll fejn jitlu t-tfal, żommu f'moħħkom li jekk it-tfal il-kura kustodja hija konġunta, aħna m'għandna l-ebda dritt li nkellmu l-tfal. Ġifieri inti anka biex tirreferihom għall-servizzi tagħna fiħdan il-fundazzjoni stess, eżempju għall-terapija, inti għandek bżonn il-firma tal-ġenituri li ħor ukoll. So f'dawk iċ-ċirkostanzi ħafna drabi l-vittma tittuqgħod tidħol il-qorti biex titlob għad-dispensa tal-kunsens tal-ġenituri li ħor. Fejn jidħol l-istop, mela. Il-maġġor parti tal-klijenti li jiġu huma klijenti li perpetrators li jiġu biħġarhom huma bil-kunsens tagħhom li jitolbu l-għajnuna, però għandna ammont ukoll li jiġu court mandated. F'dak il-każ li jiġu court mandated, ħafna drabi daw ikunu ingħataw probation, apparti l-probation ikun hemm ukoll indikat li jiġu attendu program fuq l-anger management tagħhom jew direttament anka fuq l-stop. Il-probation services għandhom program fuq anger management tagħhom, però l-program tagħhom huwa fuq ir-rabja in ġenerali. Tagħna jiffoka fuq l-imġiba ta' dan ir-raġel lejn is-sieħba tiegħu. Tajjeb, jiġifieri l-imġiba violenti lejn dik il-persuna. Which is different, jiġifieri aħna mhux qed nitkellmu fuq general anger li xi ħadd kellu situazzjoni fit-triq u qabad jagħti xi ħadd ieħor, għandna nitkellmu fuq an intimate partner relationship. Naħdmu eight feet mal-probation office U f'dan il-każ meta jkollna irġiel li jkunu kors mandated li jirdu jattendu l-programm ngħaddu l-feedback kontinwu lil-probation. F'każijiet fejn il-perpetrator jieqaf jattendi jew jirrifjuta li jikkollabora ma' servizz hekk kif inhu mitlub minnu, aħna nirrapportaw lura kemm il-probation u anke lill-qorti. Ġifieri imbagħad sta l-qorti x'ħadd tagħmel oltre minn hekk. Naħseb irridu kif għedtilkom il-ġimgħa li għaddiet, in-numri huma vera ftit, vera. Però l-ammont ta' perpetrators li jammettu li żbalji li jkunu qegħdin jagħmlu u li wkoll jiġu minnaħa tal-qorti li sfortunatament mhumiex kbar in-numri ta' perpetrators li qed jiġu convicted minħabba anke l-biża tal-xismu tal-vittmi stess biex anke jiġdu. Hija realtà wkoll u naħseb irdu nżammuha fl-isfond kollu ta' dan l-affarijiet.
Permettu li għax nafħadċi noti li naħseb ħallejna xi mistoqsijiet forsi għadna ma weġibnihomx kollha, kien hemm mistoqsija wkoll tal-Onorevoli Varjatrat brevi jekk jingħalqux il-każijiet. Fil-verità hemm sitwazzjonijiet li jingħalqu l-każijiet dejjem isir fil-kunsent mal-vittma. Ġifieri ġieli jkun hemm sitwazzjonijiet fejn il-vittma stess tgħidlek isma' jiena m'arridx iktar is-servizz ta' social worker. Jekk aħna nħossu li għatem bżonn xorta nibqgħu nippruvaw nikkonvinċu għaw ebrina għandhen nagħmlu kuntatt magħhom. Min-naħa l-oħra hemm sitwazzjonijiet fejn il-vittma ma tkunx għadha aktar f'periklu, allura biqbil magħha aħna dak il-każ jingħalaq ovvjament biex dejjem inkunu nistgħu nieħdu każijiet ġodda li jkunu qegħdin jidħlu.
Ħamset waħda fuq qadin. U f'każijiet fejn l-abbuż m'għadux preżenti, allura m'hemmx safety issues iktar. U qed naraw li għad hemm xorta bżonn ta' support mod differenti, nirreferu fil-komunità, nirreferu għal terapija eżempju. So aħna ma naqbadux u naqtaw u nifqu hemm. Apparti minn hekk ġieli jkun hemm ċirkostanzi fejn il-vittmi stess b'xi mod jew ieħor jaqtaw kull tip ta' kuntatt magħna. Jiġifieri aħna nitkellmu fuq adulti, they have their free will whether they would like to have any sort of support or not. U naħseb għalkemm aħna anke jien personalment ninkwieta għal persuni li huma vittmi għaliex tajt daw taf kif ħaj jispiċċaw waħedhom u m'għandhomx is-support, ma fl-aħħar mill-aħħar naħseb il-client self-determination irdu nirrispettawha għaliex hija waħda mill-prinċipji li hija essenzjali fix-xogħol li tkun qed tagħmel mal-adulti. Aħna mhux qed nitkellmu fuq tfal li no matter what tista' tibqa' taħdem u tinsisti, imma ma' adulti li għandhom l-abilità li jagħmlu deċiżjonijiet. Fejn jkun hemm ċirkostanzi fejn dak l-adult m'għandux l-abilità li jagħmel id-deċiżjoni għax ikun hemm xi tip ta' diffikultajiet ta' intellettuali per eżempju, hemmhekk naħdmu għen mbagħad mal-aġenzija support. Jekk hemm diffikultajiet ta' saħħa mentali u hemm psikjatra, ħankun għadin naħdmu wkoll mal-psikjatra. So this is another facet.
Qatti naħseb kollet anticipat dak li kont sema jtax kena dewt mistoqsijiet fuq il-prevenzjoni u l-early intervention. Ġifieri irrid ngħid li the domestic violence is not a standalone service, huwa parti mill-fondazzjoni illi hemm servizzi oħra illi aħna nagħmlu użu minnhom. Ġifieri u naħseb hemmhekk fejn tidħol l-early intervention għandna daw is-servizzi fil-komunità illi anke jsir ammont ta' taħriġ ukoll ma' daw il-ħaddiema li mhux speċifikament qed jaħdmu fil-vjolenza domestika, imma tajjeb ikollhom informazzjoni tal-vjolenza domestika x'inhi. Biex kif jibdew jindunaw b'ċertu sinjali allura mbagħad ikunu jistgħu jirreferu lis-servizz li iktar speċjalizzat. Għall-mistoqsija tiegħek Onorevoli Javela, jekk hemm shelters biżejjed, ir-risposta tiegħi se tkun li. Nixtiequ iktar u forsi anke Alfred ikun jista' jelabora wkoll x'inhu mal-pjanijiet tal-fondazzjoni fuqha.
Xi ħaġa connection ma' dik joġobkom. Jekk sarx xi forma ta' sforz biex minn flok toħroġ il-familja ġbir toħroġ il-vittma, joħroġ il-perpetrator.
Ħanaqbad mal-aħħar waħda. L-Istanbul Convention hekk tajt sa tra l-dir el-fare ċe l-mari. u niftakarax ma nax min għamel il-mistoqsija fuq il-grevju il-grevju għedin nippreparaw għal xismu li jmissu u ovvjament nippaw f'kuntatt ma l-kommissjoni xe l-kommissjoni tiddedika ħafna mill-ħin tagħha tara l-rakkomandazzjoni tal-grevju jiġu implementati. Dika fl-aħħar visit, fl-aħħar żjara tal-grevju li saret fil-bidu ta' frar 2020 qabel ma faqqat il-COVID. Di għadnilom li hija diffikultà u Malta minħabba indatura ta' kif koppja tixtri il-post. Li legalment il-post huwa ta' tnej. Apparti il-problema l-oħra illi naf li kellhom il-ġudikatura għax kienu batu għalina l-maġistrati way back in 2019 u kienu qed jobġezzjonaw għal fatt li qed jgħaddu n-nies ma jsir risk assessment jiġi l-ispettur u jgħid li arresta lil xi ismu u mexxi mingħajr ma smajtu fil-liġi tagħna jien m'iniex avukat imma naf li hemm il-prinċip li trid tisma' iż-żewġ partijiet għaw di għalteram parte. Jiena personali, issa di il-tim il-li tal-grevju, il-li diċċer tagħha kienet professura mill-Università ta' Durres fl-Albanija, però s-segretarja kienet barrister Ingliża. U la tidurni tagħha meta tgħalk li will be meeting your judiciary and will tell them what they need to do. Ġifieri very dismissive, very arrogant ngħidu lhom aħna. U ma naħsibx li pajjiż membru tal-EU, membru tal-Council of Europe, tista' tiġi kwalunkwe avukata minn pajjiż terz u tgħidilna l-ġudikatura ngħidulha xi trid tagħmel. U naħseb tajb il daw l-affarijiet.
Ma naħseb li lil mill-kummenti whatever, il-konvenzjoni li inti referejt għalija, hija tpoġġi responsabilità li huwa l-aggressur għandi oħra. U issa kif u kome hija responsabilità tagħna l-politiċi aħna kawet żewġ, naraw li jrid jiġi. Għaliex, di, mhux fair li l-mara sar ħafna drabi hija l-mara u tfal jridu joħorġu mill-bejt tagħhom. Sempliċment għax jien aggressur. Jiġifieri issa naf li hemm diffikultajiet, imma d-diffikultajiet qegħdin biex ninsolvuhom issibu soluzzjoni. Sa għaliex waħlu fil-Greċja u f'Turkija u whatever. Hija responsabilità tagħna li naraw insibu. Sorry qed nitkellem hekk, imma nħossni dejjem indumu fiċ-ċirku fuq l-istess ħaġa. Mhux qed ngħid għalik, ngħid bħala ftar dejjem nipprova nġibu skuża biex naraw kif se noħorġu minn soluzzjoni li hija indikata
ċara fejn tiġi fih. Fħoġorna.
L-onorevoli
Abela. Alla fine tiġi fħoġorna. Il-għalix tinsiex illi dal-allegat aggressur u jista' jkun verament aggressur. Da, jew ħajmulek homeless shelter, jew ħajamel domandi għal social housing, ġifieri ħajkun. Le, stanna.
Tfal magħha.
Le, issa. Mux edna, issa.
Għaw għasak naqra, sur
brixġu ħajtu.
Jena, ma irdu li fmuna xie, jena, ħadgost nisma għax għaddejtuna tru dak il-proċess kollu bid-diffikultajiet kollha tiegħu. Ġifieri jien u nismakom ippruvajt nidħol fiż-żarbun tagħkom in a way. U ż-żarbun tal-vittma fl-istess ħin. U waħda mill-punti li nżilt, fil-fatt anticipat nieta Giovanni u kompla l-mutiġix fuqha, li l-Istanbul Convention, ġala darba ħna firmata eċetera tagħha, iridu nimplementawha. Issa, hemm sfidi iva. Il-vittmi għandhom huma tfal joħorġu mid-dar tagħhom bil staqbattajt, bil-ħajja tagħhom tiġi trasferita x'imkien ieħor f'skola u problemi l-oħra kollha li jmissu magħha. Biex il-vittma jibqa' komdu d-dar, jmur ix-xogħol u ħaġa oħra ma titħol wara d-dar u l-oħrajn jiġu remmulaw, jien naħseb għandna nbidlu l-kunċett kollu. Nifhem dak li spjegajt inti sur Grixti fejn għandu x'jaqsu l-biġijiet tagħna ħaġa oħra u naħseb waħda mill-iskopji ta' dal-kumitat għandha tkun li jekk hemm bżonn jinbidlu l-liġijiet fejn tidħol id-dar matrimonjali u kif jitresqu l-qorti u proċedura l-pulizija, eċetera, għandu jkun biex isiru rakkomendazzjoni f'dan is-sens li niġu l-Parlament u ngħidu isma' fil-każ ta' domestic violence dil-liġi ma tapplikax. Fil-każ ta' domestic violence fejn tidħol li l-vittma u l-persuna li l-aggressur għandu drittijiet għandhom drittijiet indaqs fil-każ tad-dar u tat-tfal u li tmur l-qorti biex
tibqa' kontent.
Ma japplikawx. U naħseb di tista' tkun waħda mir-rakkomandazzjonijiet. Jekk intom bħala esperti taqblu magħha, aħna nagħmluha tagħna din u naraw kif waslu dan il-messaġġ lill-awtoritajiet konċernati anki biex jinbidlu ċertu liġijiet li jekk naraw mbagħad li meta jiġu studjati aktar ovvjament mill-eżekuttiv jiġu fil-Parlament, aħna nkunu nistgħu nimbuttaw. Jiġifieri, jien l-inkwiet tiegħi u f'ċirkustanzi fejn spjegajtu intom li raġuni jew oħra il-vittma qed tibża tersaq tir-rapporta. Jew addirittura kif spjegajt inti Miss Colette Forgiabene, li mal-pulizija titkellem sa ċertu livell u magħhom titkellem f'livell ħafna iktar. U dik kienet waħda wkoll mill-mistoqsijiet li xtaqt nagħmel lura. Għax intom imma tħadd morru titkellmu l-pulizija. Mela l-pulizija jgħidlek isma' daqshekk qalt li ta' marti xejn speċjali, ma magħkom tkellmet ħafna iktar mill-li tkellmet mal-pulizija. Ġifieri mbagħad se jiġri għax il-pulizija jgħidlek isma' jiena ma qatli xejn di kif lilek qatlek dal-mod. Liema rapport se jitlar fuq. Jiġifieri issa mbagħad ħaġa oħra, jekk aħna kif tajt l-Istanbul Convention huwa l-perpetrator għandu jirħal għal barra. Dawn fejn se nibatuhom? Għax inuti tħalih jiġri barra, jiġifieri.
Dik hija risposta dak il-mistoqsija. Ir-risposta dak il-mistoqsija tiġi minn kemm aħna nieħdu deċiżjoni li huwa l-perpetrator li jitlaq iva qed naraw minn fejn fejn hu. Imma l-ewwel nieħdu deċiżjoni.
Jiena jien mhux qed ngħid, jiena qed naqbel li l-perpetrator l-aggressur għandu jinqal għal barra. Issa fejn se jitpoġġew, jiġifieri, illum għandna djar. U għanna nishtiju. U
għanna xaħġa. U għanna xaħġa.
U għanna xaħġa. U għanna xaħġa. U għanna xaħġa. U għanna xaħġa. Memx bizzejiet minnu. Rajt li so. Imma jt ikonna djar postijiet fejn l-aggressuri se jmorru hemmhekk. Issa għen, l-aggressur. Ma jistax jinqafel hemmhekk u tħalli hemm ġew. Jiġri l-aggressur xorta se jmur għal-ġurata ta' xogħol tiegħu, eċetera, eċetera. Jiġri mbagħad jorbot ma dak li konna qed nitkellmu meta kien hawn il-kummissar tal-pulizija wkoll fejn jissemma l-electronic tagging, fejn jissemmew il-affarijiet oħrajn li jistgħu jiddefendu fiżikament issa il-vittmi sewwa. Allura hija xi ħaġa ta' stampa holistika, però jdonnu irdu nbidlu l-kultura u l-mentalità ta' kif naħsbu u naħdmu. Ma naħseb hemmhekk li l-aktar nixtiequ li naslu. Xtaqt nistaqsi mistoqsi oħra bil-permess tiegħek xi. Semmejtu triage. It-triage il-pulizija biss jagħmluh jew inkun tkunu magħhom fit-triage.
Min naħa tal-pulizija jsir it-triage.
Jien din ara diffikultuża fl-opinjoni tiegħi li l-esperti tagħkom ma jkunux ukoll preżenti waqt it-triage. Iktar u iktar fid-dawl tal-li semmejtu intom stess. Li forsi mal-pulizija jifqu sa ċertu livell u magħkom mal-istaff tal-FSWS jimorru aktar fil-fond. Naħseb din għandha tkun ikkunsidrata jekk fi triage innifsu għall-inqas il-persuna tisma' ħalli jmexxi l-pulizija, imma fi waqt it-triage jista' jkun li l-persuna li hija kwalifikata minnaħa tagħkom tista' tara affarijiet li forsi il-pulizija minkejja taħriġ li tingħata u ma jarawix. Naħseb dik hija xi ħaġa. Dik semmejt issa. Semmejtu ma jkunux iridu servizz il-vittmi. xi tkun ir-raġuni, jiġifieri dawn ikunu għaddew minn esperjenza forsi ma tkunx pożittiva, jew inkella għax qed jibżgħu mill-aggressur, pereżempju, għax ikun jaf li qed nieħu servizz sabli iktar jieħraġ kontrija, xi tkun ir-raġuni.
Kif tiġa spjegajt qabel, iktar li tkun esperjenza ma' servizzi oħrajn, jiġifieri speċjalment meta huma jkunu ittieħdulhom tfal tiġa b'care orders. Jew inkella qegħdin fi proċess fejn hemm ċans li tfal jerġgħu jiġu rintegrati lura ġol familja, allura jibżgħu li jekk ħajerġgħu jidħlu ġewwa s-sistema ta' servizzi tagħna, iċ-ċansi huma li tfal ma jirritornawx lura ġol familja. F'xi mod jew ieħor through our presence fid-depo u l-ħab xorta waħda qed nindunaw bihom li għar-raġunijiet ta' tfal hija importanti li għall-inqas din il-komunikazzjoni xorta tibqa' miftuħa. Għax l-aħħar mill-aħħar il-review board minnaħat tfal qed jieħu deċiżjonijiet li ħajerġgħu jirritorna tfal lura ġol familji u tfal ħajerġgħu jsibu l-istess sitwazzjonijiet ta' violenza domestika li jista' jkun ħallew qabel ma ħarġet il-care order.
Fuq tal-qorti semmejna li jkollok kura kustodja li semmejt inti jkollok tistaqsi l-aggressu biex jiffirma li kien naħseb hija xi ħaġa li time is of essence hawnhekk ukoll, jiġifieri se
temmorru. Wara kienet il-ġimgħa l-oħra u narġa' ngħidha illi rridu nħarsu lejha 360 mhix il-kwestjoni biss tal-att tal-violenza tar-raġel għax l-istatistika aktar. Il-maġġoranza stragrandi qed nitkellmu 85% huma irġiel fuq il-mara li qed jgħixu magħha. Mbagħad fejn hemm it-tfal hemm dawn il-konsiderazzjonijiet. Hemm il-konsiderazzjoni jiena mhux qed ngħid illi neqgħu kif aħna, imma hemm diffikultajiet kbar. Għatta x'imkien u ħa narġa' ngħidhom mela on the record. Il-linqas li jista' jagħmel il-gvern tal-ġurnata biex jagħti sinjal li qed jimplementa l-Istanbul Convention hija fil-każijiet ta' dawk il-koppji illi jgħixu f'akkomodazzjoni soċjali tal-housing, jgħid isma' aw ħa napplikaw l-Istanbul Convention u joħroġ l-aggressur. Imma trid tibda minn x'imkien hu. Memx il-problema legali illi dawn huma joint owners of the property.
Huwa
gvern il-proprjetarju, kull qed jagħti sinjal. Appart illi hemm xi skema tal-housing authority ma nafx li ma waħdejja eżatt hija immirata lejn il-vittmi li jkunu jridu jarġgħu jikru post.
Xtaqniet l-aħħar ħaġa fuq nixxi l-semmiet fejn għandu x'jaqsam meta jkollok court mandated u allura jidħol il-probation office. Jiġri dak ifisser li jkun hemm sentenza, jkun hemm sentenza tal-qorti, jiġri għall-inqas f'ċertu istanza fil-bidunet, jiġri l-qorti qed tordna issa, jistgħu jsemma social workers għandna problema. Naf li probation officer, probation office, u koll għandhom bżonn is-servizzi. Naf għax kont ministru tagħhom jiena way back. Jiġifieri nippruvaw kemm nippruvaw nagħmlu recruitment, ġa għandhom ħafna xogħlijiet fuqhom u ovvjament qed ikomplu jżidu. Jiġifieri jibqa' kruċjali li nippruvaw nidderiġu kemm jista' jkun studenti fis-sistema edukattiva tagħna li morra ddaw it-tip ta' professjonijiet. Naħseb avukati bir-rispett kollu għandna biżejjed, jekk mhux ma rajtx iżejjed. Imma għandna bżonn daw it-tip ta' professjonijiet, jiġifieri naħseb jiena għandu jsir sforz akbar minn kulħadd, inkluż mill-Università ta' Malta u akkademiċi li jħobbu jikbu u jitkellmu fuq dawn l-affarijiet biex jagħmlu sforz ħalli nattiraw aktar għax kulħadd għandu bżonnhom da' servizzi. Jiġifieri kont responsabbli mill-faċilità korrettiva, ma stipel ħadd li jista' jaħdem full time il-faċilità korrettiva biex tagħti servizz lill-mejt hemmhekk. Ġifieri ejja nkunu konxi wkoll li tajjeb li jkollok aktar social workers u imma kulħadd iridhom daw. Ġifieri ejja nkabbru l-pool ta' professjonisti wkoll.
Rrid tinwieġeb m'għandna l-ebda diffikultà issa fil-każ nagħmlu PDFs u nibatu lill-sur Grek kopja ta' template ta' risk assessment, nibatu t-nej, kem ta' dash u kem ta' danger assessment u l-odara, namlu t-lieta, anka tal-formula ta' refute. Rigward il-konsens, ħana mela ċara. Aħna il-persuni li ġuwanna u semmita mal-lowel Anne-Marie. Is-servizzi kollha jiffirmaw il-consent form u aħna we abide by it. Ovvjament għadna musan nitkellmu dwar każijiet speċifiċi, allura ħana ti eżempju li m'għandhom x'jaqsmu xejn. Ma każijiet ta' violenza domestika biex inżomm mad-direzzjoni ta' ċer. Kellna każijiet huma rari. Imma kellna każijiet fejn nies marru fil-medja qalu d-naħa tagħhom. Hemmhekk lili ħallejtni mill-obbligu tal-konfidenzjalità. Jien irrid ngħid in-naħa tiegħi u ħa nagħmel appell lill-medja u li ħafna drabi qegħdin joħduh dal-messaġġ. Saret moda. Ġbajt nisma' fuq klientaliżmu mhux klientaliżmu f'dal-pajjiż. Ħadd ma jirrispetta l-opinjonijiet tal-professjonisti. U għax jidrilhom illi jafu iktar mill-professjonisti. U l-professjonisti il-konklużjonijiet li jaslu għalihom ma joġbuhomx. Mela, ħammur għand is-CEO. Jekk ma toġobniex it-tweġiba tas-CEO, ħammur għand il-Ministru. Jekk ma toġobniex it-tweġiba tal-Ministru, ħammur għand il-Prim Ministru. Hekk taħdem, sfortunatament. Fi żmien elezzjoni tiġjar, għax jibdew jirrikattawk, jgħidulek għax ġej fil-home visit tan-naħa l-oħra u għalli dejjes tista' titranġa u tibda tisma' dal-affarijiet. U mbagħad meta għax ovvjament il-Prim Ministru ma jafx l-affarijiet jistaqsuna u aħna nagħtu tweġiba, jibdew jgħidu li jmorru fil-medja. Kellna każ reċenti. M'għandux jaqsam xejn ma das-suġġett. Huwa każ privat ta' separazzjoni, però kien każ fejn l-om lill-missier tridu barra mill-ħajja tat-tifel u qed tiġi l-tut innejl biex il-missier ma jkollu l-ebda ċess. U però mbagħad ħanuża l-frażi li ma naqbel magħha xejn Maltija tradizzjonali illi naqflu fl-istitut. Mela, fl-istess ħin illi jiena rċevejt mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru x'inhu dal-każ, qed nirċievi mill-communications tal-Ministeru tagħna li diġà rċevew mistoqsijiet dwar dan il-każ mingħand waħda mill-gazzetti lokali. Qed nagħti dak biex nagħti naqra spjegazzjoni ta' fejn aħna jkollna u mbagħad inqiegħdu il-karti fuq il-mejda. U ovvjament konna msifrin fuq il-konferenza tal-ISN, ġifieri kien hemm dik il-diffikultà wkoll. Imma il-bottom line kienet illi meta tajna tweġibiet il-koms tal-Ministeru tagħna għamlet mistoqsija sempliċi għaltilha lill-ġurnalista, għaltilha sinjura ġurnalista. Lill-missier kellimtu int, ħalli tieħu l-verżjoni tiegħu. Qed nagħti da biex tapprezzaw illi aħna hija bl-eċċezzjoni illi noħorġu l-fatti, imma meta xi ħadd imur lilna fil-mira qed ngħidilkom dak inkas xi ħadd ma ġbux sopra korna bastonata f'dak il-każ kien diġà offrut placement wieħed dilhom ma xidrilha illi taf iktar mill-professjonisti ma qablitx mal-ewwel placement. Ma qablitx mat-tieni placement li offrejnila, u mbagħad tmur tagħmel complaint, teqbad ilasa fuq net, u mbagħad tmur fil-medja. U l-medja minn għalija għandha storja u tikkuntattjana. Jiġifieri, meta niġu ffaċċati b'dan is-sitwazzjonijiet, il-verżjoni tagħna jkollna nagħtuha bil-forsi. Ma jqbalniex xelta. Għax nitkellem mod ġenerik u mhux qed nitkellem fuq każijiet speċifiċi.
L-onorevoli Grazia Lagarde.
Mela, biex naqbad fuq l-aħħar punt, ma kont se naqbad fuq l-aħħar punt l-ewwel, kont se nħalli ħall-aħħar. Allura jekk qed nifhmek sew, jiġifieri jiena l-ewwel staqsejt. Jekk allura meta inti se tiġi biex tiffirma din dan id-dokument da jista' jiġi ippubblikat pubblikament. Ma jistax allura wkoll jiġi spjegat li dik il-persuna li qiegħda tiffirmah illi f'dawn iċ-ċirkostanzi, pereżempju, tingħad b'mod ċar, fil-każ li inti tmur f'xi fora pubblika u tajt xi ħaġa fuq dak li qiegħed jiġri, di l-karta mhix se tibqa' iktar konfidenzjali, iżda din hija proprjetà tal-Aġenzija u nistgħu nużawha kif irridu. Jiena dik li qed ngħid u naħseb aħna qegħdin hawnhekk biex fl-istess ħin narblu wkoll ċertu proċessi li qegħdin bħalissa in rigore sabiex fejn naraw illi jistgħu jiġu aħjar naraw x'jista' jitjieb. U naħseb din għandha fil-waqt illi Colette l-ewwel semmiet illi l-client self-determination hija waħda mill-prinċipju, waħda mill-valuri tas-social work illi hija mibnija propju anki r-relazzjoni bejn il-professjonist u l-klient, naħseb il-konfidenzjalità wkoll hija fil-fatt waħda mill-prinċipju u l-valuri illi aħna nibnu il-professjoni tagħna u għal daqstant naħseb f'dan il-każ fej hemm ukoll il-lok illi tista' tinkiser dik il-konfidenzjalità u tista' tiġi mifruxa allura f'daqqa waħda dik l-informazzjoni, il-klient għandu jkun made aware illi tista' tinħoloq ċirkostanza illi hawnhekk mhix se tibqa' konfidenzjali dan illi inti qiegħed taqsam miegħi. Dik, jiena ġifieri dak huwa l-ewwel punt illi xtaqt nagħmel u jekk intom x'issa allura qegħdin tikkunsidraw illi b'xi mod jew ieħor jew fil-consent form fil-bidu jew inkella fej qegħdin tagħmlu dak id-dokument fej wieħed qiegħed jirrifjuta li jagħmel ir-risk assessment tingħatax. Għandi mistoqsijiet oħra.
Naqbel mat-tieni punt li għamlet l-onorevoli. Jien naqbel illi namlu disclaimer fil-consent form għax jiena għadt across the board biex ma nkun speċifiku fuq l-ebda każ. Across the board, għalina ħanajt għalija l-Alfred Grixti, hija ovvja, jekk jiena qed niffirmaw formola ta' consent. Alright, ta' consens, il-consent form. Għalija hija ovvja, illi jekk xi ħadd mill-partijiet ma jżomx magħha. Il-parti l-oħra għandha dritt id-defend imma.
Imma hemm speċifikat x'se tagħmel l-aġenzija u x'se tagħmel il-klijent ħalli mbagħad tiġi fejn qed
jiena qed nieħu suġġerimenti. Illi at the point where the service user for any service across the board at night qed jimla l-consent form, nispjegaw li ngħidu lu isma. Di għandha din l-implikazzjoni, iva. U namlu disclaimer. Good suggestion.
Kas nsuġġeri lek li tagħmelha wkoll anke għal persuni li jkunu mietu.
Issa dakha xi ħaġa mhux nitkellem fuq issa. Hemm żewġ inkjesti
possibbli. Fil-fatt dik kienet waħda mill-iva, dik kienet waħda mill-mistoqsijiet tiegħi fil-fatt. Jekk il-klijenti meta jkunu qegħdin jiffirmaw daw it-tip ta' dokumenti jafux bl-implikazzjonijiet. Però bir-risposta li tajtni, qed tajt li se tiġi riveduta sabiex ukoll jibda jiġi spjegat lilhom.
Aħna għandna direttura avukata fuq GDPR ta' ġifieri noqogħdu attenti ħafna.
Però mbagħad dejjem tibqa' ġifieri fil-waqt li hemm il-GDPR tibqa' l-etika wkoll u ġifieri u d-dinjità tal-persuna. Ħan għamel iktar mistoqsijiet u xtaqt nagħmilhom il-missen Mary, please, forsi għax biex nara jekk fimtek x'sew, please. Mela, inti għadt illi meta għax għaddejtna mill-proċess kollu, għadtilna li l-risk assessors huma dawk illi bil-kontra li tnajda, il-social welfare professionals huma dawk li jagħmlu ir-risk assessment. U għatt li biex tevita illi jkun hemm il-vittma jerġa' jirritraumatizza ruħu allura jidħol ukoll il-pulizija u dana. Però jekk fint sew, u mbagħad issemmit ukoll li jsir social worker illi jkun qed jassessa s-sitwazzjoni. Jiġifieri dan ikun wara u mhux hemmhekk, jiġifieri social welfare professional jiqaf biss sal-risk assessment wkoll inti semmejt li jekk ikun hemm xi affarijiet li jista' jirreferi għalihom dak il-ħin jagħmilhom, però bħala social worker mbagħad imur għall-assessment. Għandi mistoqsija oħra, jekk kull vittma tiġix appuntata xi key worker jew social worker ġala darba tidħol fis-sistema tagħkom, jiġifieri jkunu social welfare professionals li jieħdu l-caseload stess li u inti qatt hemm follow-up jew inkella jgħaddu mbagħad sessjoni oħra fejn jkunu social workers li qegħdin jsegwu il-każ.
Mela, kif spjegaj tajjeb fil-proċess li semmejt ma l-vittma tiġi tagħmel ir-rapport. Finalment il-każ ma jibqax fidejn ir-risk assessors. Jiġifieri risk assessors xogħolhom huwa biss jagħmlu risk assessment, jaraw jekk il-vittma għandix bżonn shelter, jagħmlu ftit safety planning magħha u jekk hemm bżonn xi referrals għal child protection jew xi servizzi oħrajn derhen den. Min hemmhekk imbagħad il-każ jgħaddi handed over lid-domestic violence unit fejn hemm it-team ta' social workers. Hemmhekk it-team jerġa' jinqasam f'żewġ timijiet, tista' tispjega iktar aħjar Colette fuq din il-biċċa ta' xogħol u eħe, eventwalment ikolla key worker, key social worker fejn tkun qiegħda taħdem magħha.
Se jkollha terġa' tgħid mal-istorja tagħha.
Mhux bil-fors, għax il-sistema tagħna CMS huwa fejn għandna one il-każijiet tagħna jidħlu ġewwa CMS, l-affarijiet ir-recordings kollha qegħdin hemmhekk u social workers jaraw dak kollu li jkun inkiteb kemm fir-risk assessment kif ukoll mill-interventi li jkunu saru u jkomplu minn hemmhekk. Jiġifieri m'hemmx għalfejn nerġgħu nibdew risk assessment mill-ġdid, m'hemmx għalfejn nerġgħu nibdew nieħdu d-dettalji mill-ġdid, iżda jinfurmaw lill-persuna li jafu bl-affarijiet u bis-sitwazzjoni tagħha u jħallu f'idejn il-vittma jekk tixtieq telabora iktar, tispjega iktar x'ġraw iktar affarijiet bil-ġurnata li għamlet ir-rapport tal-ġurnata li għamlet l-ewwel appuntament ma' social worker, għax ovvjament dawn ma jkunux statiċi l-affarijiet, they're very dynamic, jerġa' jinqalgħu affarijiet oħra in the meantime ġieli waħda mill-mistoqsijiet li naħseb ma rrispondejx ma nafx li ma persuna onorevoli għamilha kienet rigward in-numru ta' risk assessment li jsiru. Kellna persuni li għamlu 9 risk assessment, jiġifieri kull darba li l-persuna tiġi u tagħmel rapport jew inkella tiġi ant il-pulizija u tagħdel li iżżid iżjed informazzjoni, ir-risk assessors jidħlu magħha u jgħidula isma' x'reġa' ġara, nerġgħu nagħmlu risk assessment mill-bidu. Ħafna mid-drabi jkollna scores differenti, jiġifieri jkun hemm momenti fejn forsi l-iskor jinżel ftit u jkun hemm momenti fejn l-iskor jogħla iżjed. Jiġifieri kemm il-darba l-persuna tixtieq tagħmlu ir-risk assessment aħna nagħmluh. Kien hemm sitwazzjonijiet fejn persuna għażlek li tagħmlu more than once in 24 hours. Meta l-liġi tgħidlek li f'24 siegħa ir-risk assessment jibqa' jgħod biex il-pulizija jkomplu jesegwixxu jagħmlu l-affarijiet tagħhom. Jekk il-persuna tibqa' tgħidlek lejn ir-risk assessment irrid nagħmlu, hemmhekk aħna nilqgħu il-xewqa tal-persuna u nagħmlu risk assessment magħha.
Tilqgħu wkoll ir-rakkomandazzjoni illi r-raġuni għalxiex il-vittmi jkunu qegħdin jirrifjutaw illi jagħmlu risk assessment jiġi miġbur b'mod strutturat u formali. Id-data, jiġifieri tieħdu r-raġuni għalxiex il-persuna rifjutat.
Ir-rifjutat, iva, nżommu kollox fir-rekord tagħna għandna kollox, kull karta ta' rifjut aħna nżommu.
U r-raġuni għalxiex.
Eżatt, għax huma kull persuna tikseb ir-raġuni għaliex qiegħda tirrifjutah. Ikollna sitwazzjonijiet fejn il-persuni jirrifjutaw li jagħmluh dak il-ħin imma jiġu l-għada jew jerġgħu jiġu iktar tard matul il-ġurnata. Minħabba li pereżempju jsirilhom ħin li jiġbru tfal mill-iskola jew inkella jafu li r-raġel wasal biex jiġi lejn id-dar biex ikomplu ma jagħtux fil-għajn u ma jażlu li jħammur id-dar nerġa' niġi iktar tard. Ġifieri iċ-ċirkostanzi ta' kulħadd huma differenti. inżommu kmoħna u koll risk-assessers ma jibqawx biz ġewwa l-ħab, ikun hemm situazzjonijiet fejn jiġu msejħa ġewwa Mater Dei, ġewwa l-emerġenza fejn il-persuna tiddaħħal hemmhekk u aħna naraw jekk jmorru flimkien mal-pulizija u naraw jekk il-persuna qiegħdix da pożizzjoni li jitagħmel ir-risk assessment dak il-ħin. Ġieli kien hemm momenti fejn il-persuna komplett magħna u tagħmel ir-risk assessment hemmhekk u kien hemm momenti oħra fejn ħadna wkoll konsultazzjoni medika tat-tobba tagħha fejn tgħidilna isma' bħalissa l-persuna mhix qiegħda fistat li tkompli għaddejja bil-mistoqsijiet. Tistgħu tiġu ħin ieħor. Kellna sitwazzjonijiet ukoll fejn persuni għaddejjin minn treatment ta' kimo, pereżempju, ma jistgħux joħorġu mid-djar tagħhom. U morna fuq ġewwa djar tagħhom biex nagħmlu ir-risk assessment. Jiġifieri naħseb nieħdu kull sitwazzjoni m'hemmx one size fits all, imma nieħdu kull sitwazzjoni għal sitwazzjoni tal-persuna kif tkun.
Grazzi ħafna l-Onorevoli Ellison Zarafa Civelli li wkoll hija parti minn dan il-kumitat imma qiegħda.
F'qasam sensittiv bħal dan il-suġġett li qegħdin niddiskutu llum. Orajt tajba. Nemmen li kull każ li jersaq quddiemkom huwa sensittiv ħafna huwa differenti. Allura jeħtieġ li jkun irid jiġi ttakiljat u solvut b'mod differenti. Allura l-opinjoni tal-Onorevoli Albert ġelitni nagħmel din il-mistoqsija. U nirrifletti fuq każijiet fejn minħabba saħħa u sigurtà tal-vittma jew vittmi ikunu jridu huma li jiċċaqalqu minn ġoddar għaliex il-każ hekk ikun jirrikjedi. Sakemm jiġi tekeljat il-każ sakemm jiġi solvut għaliex hekk ikun jaqbel għas-saħħa u s-sigurtà tal-vittmi. U allura peress li l-koll nafu li kull każ huwa differenti u jrid jiġi tekeljat b'mod personali, ma naħsibx li għandna naqtaw linja jew ngħidu li mhux fair għall-vittmi u li għandhom jibqgħu fil-post fejn qegħdin jgħixu. Dejjem minħabba s-saħħa u s-sigurtà tal-vittma jew vittmi li qegħdin jgħixu f'dik id-dar.
X'taqt inżid xi ħaġa oħra kollha tgħid l-Zera Faċivelli. Nafu x'tajt l-Istanbul Convention li joħorġu l-perpetrators mhux il-vittmi. Issa, jistgħu ngħidu naslu f'dak il-punt. Inti kull vittma, kull perpetrator għandu wkoll il-familjari tiegħu. Jiġifieri jista' jkun li kollok il-periklu mhux ġej mingħand il-perpetrator, imma jista' jkollok qarib tal-perpetrator li addirittura jista' jpoġġi f'periklu jiġifieri. Il-ħaġa tikkomplika aktar ruħa, jiġifieri sempliċement inti kollha semmejt ġustament li jista' jkollok aktar minn risk assessment wieħed għax jinbidlu ċ-ċirkustanzi. U ċ-ċirkustanzi se tkun ukoll li jekk il-perpetrate, l-aggressur, mhux qed ikun ta' periklu u at that point in time ma jfissirx li jista' jkun hemm familjari tiegħu li huma jkunu ta' periklu. Għas-sieħba tiegħu jew l-mara tiegħu whatever. Jiġifieri l-ħaġa mhux daqshekk
faċċa.
Hija kull
prinċipju mhux kull każ. Kull każ ma qegħdin ma dilmejta fuq nitkellem fuq prinċipju.
Il-prinċipju
mill-convention tal-Istanbul.
U l-prinċipju huwa li jista' jkollok stejjer kompletament differenti minn xulxin li l-istorja tkun tikkompleta ruħha
li jgħidu li u jikkonfermaw it-tekniċi. Waħda mill-ewwel affarijiet li kienu jgħidu li meta tħall tal-responsabilità. Li l-vittma tibqa hemm fiha l-iżvantaġġ li anke il-perpetrator jaf id-dar. Jaf id-dar fej, da jaf minn fej għandu jidħol minnar ma jġi maru. Jien il-ħares anka lejn it-tfal. Tajjeb fil-prinċipju li ma jmorru l-istess skola u ma jkollhom xi trauma li bidlu l-iskola. Issa nitkellem bil-kappell li kelli f'ħajja oħra. Xenati il-ġimgħa fil-għaxija dwar meta jibda l-aċċess. Viżibilju. U li jismu l-irjus, meta kont kapta skola jina fajlek kien ikolli dejjem fuq l-iskrivanija tiegħi tal-każijiet ta' tfall il-ġenituri tagħhom huma separati minn għandu aċċess u minn meta jibda l-aċċess. Jew addirittura ġenitur ġeneralment il-missier ma jistax jersaq lejn l-iskola jekk jiġi ċempel il-pulizija. Ġifieri l-ideal huwa sabiħ dak li qed ngħid fil-prattika u aħna qegħdin nippruvaw inħadmu liġi inħadmu konvenzjoni. Fil-prattika, kif ħa taħdem di? Għax irridu nagħtu każ, is-safety tal-ġismu. Eħe, we have a lot of will, ġifieri mhux qed ngħid, jiena qed ngħid, is-suġġeriment li qed nagħti huwa de minimis f'każijiet fejn il-koppja tkun tgħix f'akkomodazzjoni soċjali, il-gvern għandu jibgħat messaġġ u jgħid isma'. F'dan il-każ, f'dan il-każ, f'dawn il-każijiet, huwa ġifieri dawn qed jikru mingħand il-gvern. F'dawn il-każijiet l-aggressur irid joħroġ.
Grazzi ħafna, l-Onorevoli Pola Mifsud Boni, ġi se nitlobkom tagħmlu d-domandi kollha wara xulxin u mbagħad ħalli kun sonna.
Nafu domandi rid nagħmlu ġbunta. Nafu li mħawġibniex kollox kollox.
Grazzi, domanda żgħira ħafna minn ħadd tiegħi. Jiena fhemt minn dak kollu illi r-risk assessment illi jsir jsir biex naraw jekk il-vittma flima riskju qiegħda. Li m'għandax taqsam xejn assolutament allura mal-perpetrator ma l-allegat aggressur. Jiġifieri l-assessment illi jsir huwa proprju dak. Issa il-liġi hija ċara wkoll rigwardanti l-vjolenza domestika. Jiena dil-mistoqsija forsi tgħidu li tagħmlux li ma jiena diġà għamilta lill-kummissarju tal-Pulizija. Jekk persuna u ħansaqsija għaw forsi xi ħadd jtieni tweġiba. Jekk persuna tirrifjuta ir-risk assessment illi jsirilha, dan m'għandux jinfluwixxi fuq jekk il-pulizija jieħdux azzjoni jew le, illa għaliex il-liġi tgħidlek illi bil-fors tittieħu azzjoni. Imma bħal donnu hawnhekk anke mid-diskussjoni li saret. Illi qed ngħidu li jisma' għax il-mara ġieli kollha second thoughts, għax il-mara għal ċertu biżat tagħha jista' jkun li m'dak il-ħin ma toqgħodx għal risk assessment u jisu qed nifhem illi jisu l-każ jispiċċa hemm. Jispiċċa hemm il-każ jew ma jispiċċax. Mhux fir-wol tagħkom illi tibqgħu jseguh.
L-Onorevoli Graziella Gania.
Fil-fatt anke biex inkompliment mal-Onorevoli Mifsud Bonnici, f'każ illi aħna lejla smajna illi fil-fatt jiġi miktub il-raġuni għalfejn kien hemm rifjut tal-risk assessment. Jekk dejta nafu qiegħda tinżamm, però jekk xi tisir analiżi ta' x'inhi r-raġuni għalfejn fil-fatt ikun hemm dan ir-rifjut u jekk ikunx hemm follow-up każ għal dik il-persuna partikolari qed ngħid dan għaliex nafu l-raġunijiet huma varji u f'każ illi dik il-persuna speċjalment minħabba biżgħat ir-rifjuta illi tagħmel dan ir-risk assessment jekk ikunx hemm follow-up ma' dik il-persuna. U xtaqt ukoll it-tweġiba d-domanda li għamilt qabel fil-fatt mis-semmir fil-fatt tat ftit informazzjoni dwar il-komunikazzjoni li ssir bejn il-Pulizija Domestic Violence Unit u anke l-FSWS, però anke jekk minn barra l-istadju inizjali ikunx hemm ukoll follow-up u komunikazzjoni bejn it-tliet entitajiet jew inkella entitajiet oħra. Grazzi.
Onorevoli Albert Buttigieġ.
Mistoqsija li jina għamilt nixtieq forsi kolli saqsiet tweġiba jekk il-fondazzjoni għandix intenzjoni tagħmel programmi ta' prevenzjoni. Diġà kif qatt l-entitajiet għandhom programmi ta' prevenzjoni u naħseb li dik hija ċertetta nħarsu l-qudiem għax issa l-qudiem irdu nħarsu mhux lura. Ġifieri il-prevenzjoni hija waħda mis-soluzzjonijiet biex innaqsu propju din is-sitwazzjoni ta' vjolenza. Kif jgħidu, kif nagħmlu ngħid, prevention is better than cure.
U l-aħħar tliet domandi minn naħa tiegħi minn naħa tal-inkjesta Valencia. Jekk l-introduzzjoni tal-mara taħsbux li għeniċ din is-sitwazzjoni. U mbagħad biex tispjegawlna naqra meta jiskatta u x'ikun ir-rwol tagħkom anke meta jkun hemm l-emergency barring order minnaħa tal-qorti jidhirli. U mbagħad mhux issemmit ftit ukoll iżommux statistika meta intom tkunu msejħin Minnaħa tal-emerġenza u anka forsi xi polyclinics biex tagħmlu intom ir-risk assessment hemmhekk. Grazzi ħafna.
Mala. Ħanibda bil-biċċa tal-koordinament tal-onorevoli Graziella Galia. Għatt li kienet fadan numru ta' mistoqsijiet li rridu nindirizzaw. Kuntattu komunikazzjoni kontinwi, irrifiri. L-ONNET kif hija setup issa, illi nkunu prezenti 24/7 fil-ħabs, ifisser aħna l-pulizija qed naħdmu kontinwament fl-imkien. Ikun hemm anka konsultazzjonijiet ta' higher level, ġifieri l-assistent kummissarju preċedenti, sur doktor, għax avukat, doktor Toma, kien jikkuntattjani regolarment u anka l-assistent kummissarju kalleja ikolla kuntatt. Umbat, il-supretendent ikollu kuntatt dirett ma n-meri bħala l-manager ta' li t-foka fuq il-risk assessments u anka ġismu l-ħaltukom il-proġedura dik miftema maħħum. So għat najt, ġifri, il-rwol tal-kummissjoni u aktar awareness raising. Ġifri, u ma l-ewwel kummissarju li niftakar l-lum hija maġistrat, kida għalt li, tela kważi għazem bżonn nistaqsi, l-maġistrat me kallef sta' fraċ, għattela jana xu, għakon s-sikfon fl-imkien. Mhux ovvja li tistgħu tużaw il-179 għax in-numru huwa tagħna. Imma saqsomna u niġi għal prevention, ġifieri għalkemm ir-rwol primarju ta' awareness raising huwa tal-kummissjoni, aħna nagħmlu ħafna. Ġifieri programm ta' prevenzjoni forsi tgħid li m'għandux jaqsam fred. I beg to differ. Wieħed mill-programm li ma tantx irċivi exposure. U għal co-parenting. Tajt li ġandu ġasam. Illa li ġinti għandek situazzjoni fejn il-ġenituri s-separaw. U għahna għed najdu l-um. Għal, ok, il-relazzjoni ta' bejnietkom spiċċat. Pero xorta tistgħu tibqgħu one ċivili u rispettużi lejn xulxin. Tu, tużaw xi tfal bħala bargaining chips u ma nagħmluhiex bil-banda li, nagħmluha bil-kwiet. Ġifieri iva, hemm family therapy hija xi ħaġa u positive parenting across the board, aħna llum qegħdin nitkellmu. Li anka child protection we have to rethink, jekk il-maġġoranza stragrandi tal-każijiet huma fuq neglect. Mela it is an issue of parenting capacity. U allura inti hemmhekk x'ismu qed tagħmel dejjem. Qed tiċċekken il-possibilità ta' flare-ups. Il-suġġeriment ukoll tal-analiżi tar-raġunijiet naħseb nistgħu nagħmluha qed nieħdu nota tagħha Onorevoli Galia. U naħseb kif diġà ċennaw il-kollegi l-ħbieb tiegħi iva follow-up isir. Naħseb nispeċifikaw naqra fil-każ ta' meta il-vittma ma tażel li ma tagħmlux kif inkomplu nippruvaw nassistu.
Kif spjegajt fil-proċess, malli persuna qed tirrifjuta li tagħmel ir-risk assessment hemmhekk kunsens biex tinżamm data mhijiex setati. Jiġifieri mhijiex se timla l-formula ta' kunsens li nimlew li qegħdin nirċievu dik id-data kollha tagħha. Allura hemmhekk aħna strictly speaking ma tantx nistgħu inkomplu għaddejjin biex nerġgħu nagħmlu kuntatt mal-vittma u nerġgħu nagħmlu noffru l-għajnuna. Biss aħna lila ninsistu magħha jekk l-affarijiet ħa jeskalaw, jekk inti għandek bżonn iktar għajnuna jew inkella inti ħaterġa' tiġi, jekk jogħġbok erġa' għamel kuntatt magħna, id-darba li jmiss aħirġa' ħsibha
Ejja ħan ippruvaw nagħmlu risk assessment. Jekk ma tridx tagħmel risk assessment, tixtieq tieħu għajnuna ta' domestic violence unit, tixtieq tieħu għajnuna ta' social worker. Jekk il-persuna ħatibqa' tirrifjuta, aħna m'għandna l-ebda ma nistgħux nippreċerjaw il-persuna li nidħlu fiha.
Ħan nżid xi ħaġa ma' Enmeri wkoll biex nifhmuha forsi iktar fid-dettall. Ir-risk assessment huwa parti mill-proċess. Jiġifieri jekk il-mara jew il-pulizija ħajjiddeċidu li jipproċedu, daw jistgħu jagħmluha relevanti jekk din ħadiċ risk assessment jew le. Jiġifieri huma l-pulizija ir-risk assessment is additional information ma' dik li jkunu ġabru huma. Ġifieri mbagħad sta huwa hawnhekk ma nistax inbiġġef għalihom jiena għall-pulizija is-soċjazzjoni jkunu sa qegħdin jieħdu.
Fuq resorsi u shelters il-professjonisti kif fatt huma dawk li huma, però kien hemm fekjuż diversi fejn għadna x'qegħdin nagħmlu aħna biex anka flimkien mal-fakulta inħajru iktar ġifieri u pekjuż tistgħu issibuhom fejn spjegajna kif nissapportjaw il-fakulta li inħajru iktar nies jażlu dawn il-professjonijiet. U aħna qegħdin ngħidu rridu wkoll ninżlu fil-livell tas-sekondarji għax it-tfal qed jiddeċidu kmin illum. Rigward ix-shelters naħseb diġà spjegajnija, però iva, qegħdin kif tafu fl-aħħar tas-sena l-oħra il-konservatorju ma baqax jopera bħala il-programm Fejda u l-programm Jan Antid. Il-first floor diġà mittieħed anka minn NGOs oħra. Is-sular ta' fuq tlabni ulhom qegħdin f'diskussjonijiet magħhom biex inkunu nistgħu nżidu l-capacity tal-first state shelter. Saret li l-mistoqsija meta t-sistema ħadmet. Ir-realtà għal dawk in-nies illi ġew għandna u ħadu s-servizzi kollha, anke dawk illi ġew l-ewwel kienu fix-shelter tagħna, u mbagħad marru fis-second state shelter, u mbagħad ħarġu lura fis-soċjetà. Dawk huma niddejjaq ngħidha, imma nuża dik il-fraż. Huma success stories. Xi ħadd għal bħal speċi x'tagħmlu biex tieħu iktar minn membru wieħed ta' dal-kumitat. X'tagħmlu biex tieħdu ħsieb is-saħħa tan-nies tagħna il għaliex qed jiffaċċjaw realtajiet negattivi ħafna. Però niċċelebraw ukoll il-maġġoranza stragrandi ta' nies illi ġew għandna u ngħid mhux għandna biss għax aħna shelter wieħed għandna u rridu nkabbru. Hemm shelters oħrajn, jiġifieri hemmhekk qed isir social work mill-Fondazzjoni Sebħ permezz ta' shelter Milja u mis-sorijiet ta' Merħba bik permezz ta' shelter tagħhom. L-idea first step u ovvjament l-emerġenza illi jekk is-sitwazzjoni daqshekk hija perikoluża dik il-mara tkun assistita biex ma tiqfax fil-periklu u tfal. Imma daw ikomplu bħajjithom u rrid nagħmel punt li naħseb huwa pertinenti u importanti. Domestic violence knows no social class. Fix-shelter tagħna aħna kellna nisa professjonisti. Illi ovvjament ħajjithom tkisret and they had to start from scratch. Imma aħna ippermettu li nuża l-kelma niftaħru li għennihom to get back contract. Għax ħafna drabi l-assumption hija dawn unskilled trid tibda ivanka għandhom livell ta' edukazzjoni terzjarja, short ta' they face a mountain to start all over. U da issa huwa dovut għall-impenn li jagħmlu l-professjonisti. Aħna qedinaw mhux biex niddefendu il-kritika naċċettawha, ovvja li l-iktar kritika ħad tkun lejn il-kap tal-organizzazzjoni. That goes with my job, m'għandix problema l-ġilda ħoxna, però jiena mattu diħilt ħan niddefendi il-professjonisti tiegħi. Għax kull darba li jkun hemm l-affarijiet imorru ħażin, iħossu wkoll daw kull każ li jkun hemm li rriżulta f'femiċidju, iħossu daqs xi ħadd tal-familja tagħkom. U dan mhux qed jiġi apprezzat bir-rispett kollu. Ġifieri li jistgħu jikkritikawni kemm iridu. Ngħidilkom il-ġilda ħoxna, that's what I'm here for. Imma ejja noqogħdu attenti illi il-professjonisti jisommu ma qed jagħmlu ġej, daw jagħtu ħajjithom. Huma ddedikati għax-xogħol tagħhom. U għalhekk aħna mbagħad ukoll irridu jien inħossu d-dover tiegħi illi niddefendihom. Kien hemm mistoqsija tajba ħafna xi ġri f'każ ta' stupru fuq minuri fejn mhumiex komuni imma jkun hemm. Dak hemm protocols ċari miftamin bejnietna u bejn l-emerġenza, speċjalment il-konsulent pediatriċi tat-tfal. Ovvjament dik tkun waħda mill-affarijiet fejn inkunu qed ninsistu mal-pulizija li tittieħed azzjoni tempestiva.
Ħafna kemm xi domandi oħrajn li naħseb li ma ġibtux li
għamiltu fuq il-mara. Fuq il-mara li nista' ngħid li jiva qed ikun effettiv naf li għandkom preżentazzjoni fil-ġranet li ġejjin ukoll miċ-ċer tal-mara, jiġifieri persuada li tidħol fiktar fid-dettall, imma li rrid ngħid ukoll li qishom kif qal is-Sur Grixti. Daw is-sitwazzjonijiet ħafna drabi jippuntaw lejn il-pulizija u l-servizzi soċjali. Però anki fil-mara mallura għandek l-infrastruttura in place fejn għandek stakeholders differenti li qegħdin iġorru wkoll il-piece ta' din id-diffikultà. Hekk huwa l-education, hekk huma l-probation, jiġifieri hemmhekk fejn għandek il-professjonisti kollha u rrid ngħid li kien qed ikun hemm medja ta' 25 każ kull 15. Statistika fuq emergenza u primary health ikolna għaliex aħna għandna linja wkoll diretta b'email speċifiku bejn id-DV u anke il-taqsima tal-kura primarja fejn meta jintaqgħu ma' każijiet huma stess dak il-ħin jirreferu l-każ direttament lilna.
Jista' tkun tista' tabdu lna flimkien mal-PDFs l-oħrajn jekk kont
l-istatistika u l-protokoll għandna protokoll ukoll. Forse tiċċar għanna ftit il-mistoqsija tal-emerġenza.
Il-emerġenza barring order fil-ħareġ minn qorti, speċjalment meta jkun hemm xi ħadd li jkun fir-riskju fid-dar tiegħu allura jsiru. Forse nsaqsu għalilhom ukoll, imma xi jkun ir-rwol tagħkom meta l-qorti toħroġ dan it-tip ta'.
Jekk ikun hemm ordni li aħna ovvjament ħatasal għandna, ovvjament ħajtkun speċifika isu x'inhu l-irwol tal-vittma u allura hemmhekk fejn aħna social workers ħadkun qed tissapportja lill-vittma. Jiġifieri dak kull il-kont. Le hija la.
Nirringrazzjakom ħafna tal-tweġibiet estensivi tagħkom u tal-ħin li ħadtu. Grazzi ħafna, issa se nkun qed nistieden għad tistennina anka fil-meeting li għadda lill-dottoressa Dr. Clarissa Sammuċċerri mid-Dipartiment Tat-Tfal u l-Familja fl-Università ta' Malta biex tamlilna l-ispjega tagħha mod partikolari fuq il-danger assessment.
Jien kemm ħanaddilu lis-segretarju l-lista ta' training li saret minn 2020 l-aw u l-proċedura. Thank you.
Grazie ħafna.
Thank you lilkom.
Thank you.
Thanks.
Grazie ħafna Dr. Sammuċċerri u forsi sa kemm tistef ilja forsi nitolbok ukoll tagħmel ftit introduzzjoni tiegħek innifsek forsi anke l-background tiegħek. Mhix taħdem
dikunti. Ar,
Thank you.
Ċizmini ilu jena u dottor sa konna kollegi u koll forse sejdinna naqra kif fat sibdan forse xie studjajt u għallura għalfejn inti kont il-persuna ideali li tamel dan ix-xogħol.
Mela wara nofsinhar tajjeb. Thank you. Jina senior lecturer l-Università fil-Dipartiment għall-Istudji tat-Tfal u l-Familja. Bħala professjonista jina psychologist u family therapist u l-area of expertise tiegħi hija violenza domestika, partikolarment kif il-violenza domestika taffettwa tfal. Għandi l-kwalifika ta' social worker, però qatt ma ħdimt bħala social worker fi żmieni jiġifieri many moons ago stajna nagħmlu psychology u social work ukoll. Ħdimt 10 snin l-appoġġ qabel ma tħallt università u tħallt imbagħad wara tħallt università. Jiena ovvjament psychologist riċerkatriċi, però parti mix-xogħol tiegħi ukoll jinvolvi li naħdem mal-istaff tal-perpetrators, jiġifieri l-violenza domestika bqajt mis-sidejja actually pjuttost mill-viċin. Kont parti mill-kummissjoni għal 4 snin, jiġifieri il-qasam nafu sew. U ġejt imqabda biex bażikament wara l-inkwajri ta' li sar wara l-mewt ta' wara l-omiċidju ta' Bernice. Biex nidħol ftit iktar fil-fond fuq id-dexx u jekk hemmx bżonn li jinbidel u minnaħa ta' riċerka xi qed riċerka fuq din l-għodda. Alright, ovvjament se ngħid fil-qosor il-proċess qisu tal-taġġissjoni kif saret. Mela, bażikament għamilt scoping review tal-literature. Jiġifieri basikament rajt il-letteratura li ġiet ippubblikata fuq id-dex dak iż-żmien, u mhux biss fuq id-dex imma fuq domestic violence risk assessment tools in ġenerali. Mela jiena qisu il-mistoqsija tiegħi kienet x'hemm minn barra x'hemm ippubblikat dwar x'int qed jintuża bħala risk assessment tool fejn għandu x'aqsam violenza u liema li huma dawk it-tools li jkunu adattati għall-kuntest tagħna. Kif iddiskutejna hawnhekk ġust biex ngħid xi ħaġa żgħira fuq risk assessment, risk assessment huwa xi ħaġa kumplessa, hija xi ħaġa li trid tiġi evalwata u magħmula kontinwament, mhux ta' darba biss idealment. Ovvjament irid tiġi repetut għaliex ir-riskju jista' jinbidel ta' malajr. Inti suppost tuża empirically validated risk assessment tools bħala parti mill comprehensive assessment mela din hija għodda. Issemmewha hawnhekk social work assessment. Allura ma tistax inti tagħmel risk assessment hekk kind of tittarah anke fil-kuntest wiesa. Hemm risk assessments li jieħdu mill-feedback tal-vittma, hemm risk assessments li jieħdu l-feedback tal-perpetrator dwar il-beliefs, il-behavior l-imġiba tagħhom. Issa, saret meta-analysis minn Spencer and Stitt, jiġifieri meta-analysis hija jaraw il-riċerka kollha u mbagħad jerġgħu jidħlu fil-font tal-liema riċerka hija valida biex inti tikkwota. U ħarġu li dawn huma risk assessment for intimate partner homicide by men on women. Mela, jekk inti l-perpetrator għandu aċċess għall-arma tan-nar, jekk inti l-perpetrator jew l-abuser diġà ipprova jifga l-vittma, dawn kollha ħajollu r-riskju li persuna tiġi maqtula. Okay, jekk għandek the perpetrator's prior rape of the victim, the perpetrator's prior use of threats against the victim with a weapon, the abuser's use of controlling behavior, the abuser's threats to hurt the victim. Dawn huma kollha risk factors mhux for domestic violence, for intimate partner homicide.
din għattila, ok. U jisu, aħna xirridu fuq risk assessment? Basikament irridu risk assessment li ikollu b'mod tekniku, good psychometric properties, xiġifieri, ġifieri jekk inti għandek miżin ħadd użah biex tiżen l-affarijiet, basikament inti tridu li jiżen tajjeb u tridu li jiżen jekk inti għandek xi ħaġa 2 kilos, tridu li jurik li huwa 2 kilos mhux 2 meters, u dawn it-2 kilos jekk tiżenha llum u tiżenha darb'oħra juri li hu 2 kilos. Ovvjament jiena qed nitkellem fuq weighing scales hawnhekk, imma jekk għandek risk assessment tool inti li tipprova tagħmel toll il-probabilità li dan ħajatik risk assessment accurate. Mela, inti trid għodda li għal reliability ġifiri consistent with which measurement procedures produce scores. Mela, jekk jiena nagħmel risk assessment u l-Onorevoli Buttigieġ jagħmel risk assessment, suppost aħna mhux ivarja jekk aħna trejnjati, ġifieri jekk qed niskellmu fuq l-istess persuna. Irridu li psychometric properties cioè il tool tkun valid, ġifieri how well the instrument measures what is intended to measure, mela aħna irridu nkunu ċerti li fil-mistoqsijiet li ħanistaqsu dwar il-preżenza ta' risk factors li jistgħu jollu l-riskju li persuna tiġi maqtula. Issa, imbagħad irridu li kolla predictive validity, jiġifieri jekk aħna naqbdu persuna tajjeb u nagħmlula risk assessment. Dak kombinazzjoni ġioli jew għax fil-verità veru qed jiġioli. Skużawni forsi qed inkun ftit teknika. Imbagħad irridu tul li huwa sens li għandu ċertu sensitività, jiġifieri the probability of the risk being detected so that for a victim who's likely to be killed by the partner is identified as such, mela ma rridux xi ħaġa li tagħtina a positive score meta fil-fatt ir-riskju mhux qiegħed hemm u bil-maqlub. Okay? U mbagħad irridu xi ħaġa li għandha ċertu specificity, jiġifieri that the tool can correctly rule out all those cases where the victim will not be killed or can make sure that someone is not identified as high risk when they are not actually high risk. Okay? Issa ovvjament sensitivity or specificity need to balance each other. U hemm ċertu testijiet li wieħed jista' jagħmel, testijiet jiġifieri tkun statistician u tħares lejn dik li jgħidula receiver operating characteristics l-ROC qed insemmiha biex jekk just in case wieħed jagħżel li jaqra fuq ċertu testijiet ħajsib affarijiet bħal l-AUC li huma cited u hemm l-ROC. Tajjeb. Issa, bażikament jiena flejt il-publications li saru fuq il-danger assessment u fuq tools oħrajn, Domestic Violence Risk Appraisal Guide, l-ODARA, l-Ontario Domestic Assault Risk Assessment, il-PCLR, il-SERA, Spousal Assault Risk Assessment Guide, u DF, il-DVSR. Issa, din rajt, mhux biex dak li ġie publikat fuqhom, imma anke systematic reviews fuqhom. Ġviri, kif ħan ispjega systematic review? Li jinti iddur il-publications kolla u tara xġi publikat u tara li huma valid. Ok? Issa. Min dawn it-tools kolla, sewa, l-ODARA u DA kienu tools li ġew tested iktar frekwenti u li kellhom the highest predictive accuracy. Issa ħna għek maħniex qed nitkellmu fuq xi ħaġa bin-numri kif taqbad tajt. Għax kon se semmi xita, ma laqas xita, ma tista tagħmel prediction. Ġifieri jew xorta il-prediction hija medium. Ok, ġifieri aħna għaw qed nitkellmu risk assessment mhix xi ħaġa tiġbor kemm jista' jkun informazzjoni tikkorabora l-informazzjoni li għandek, ok? Ġifieri huwa proċess Le, mhuwiex infallibbli, mhuwiex infallibbli. Però skont xemm ippubblikat issa l-ODARA u d-DA huma l-iktar li kellhom predictive accuracy. U jiena fuq dawn.
Forsi tispjega x'inhu predictive accuracy.
Jiġifieri li huma jagħmlu xogħol, jiġifieri jekk inti bażikament trid li tikkalkula r-risk assessment, jiġifieri l-assessment ta' xi ħadd li jiġi maqtul. Dawk iż-żewġ assessment tools huma l-iktar li urew li kienu accurate. Allura jiena fuq din il-bażi ddeċidejt li nirrakkomanda li nirrakkomandaw id-DA. Għalfejn ma rrakkomandajtx l-ODARA għax dak l-ODARA huwa the Ontario kif domestic assault risk assessment. Dak iż-żmien ma rrakkomandajtx l-ODARA għaliex ir-risk assessors irid ikollhom access għal criminal history tal-perpetrator. Dak iż-żmien kont naf li risk assessors mhux neċessarjament ikollhom access għal criminal history tal-perpetrator u bażikament allura morna bid-DA. X'inhu d-DA huwa l-uniku risk assessment tool specifically designed to predict lethality, jiġifieri kemm persuna għandha ċans li tiġi maqtula. Its predictive power is greatest when predicting homicide, severe assault or attempting femicide. Dan ġi maħlu fl-Amerika by emergency health professionals, ġi validated l-Amerika u l-Kanada, imma jintuża wkoll ġi validated f'postijiet oħrajn bħal Germania, l-Italja, l-Awstrija, l-Portugal u l-Iżvezja. Involvi it-test bażikament huwa ħafna victim centered. It-test l-ewwel li involvi ir-risk assessors ikollhom kalendarju fuq medda ta' sena. U meta tkun qiegħda titkellem u tgħid l-istorja tagħha, ir-risk assessors iniżlu d-dati bejn wieħed u ieħor fejn saru l-inċidenti. Issa ovvjament persuna li tkun għaddejja minn trawmiet mhux neċessarjament tiftakar kollox, allura ir-risk assessors Maltin niżlu pereżempju Santa Marija, niżlu l-festi pubbliċi oħrajn biex jgħinu lill-vittma tiftakar meta kienu l-inċidenti. Imbagħad flimkien il-vittma u risk assessor jirrenkjaw is-severità tal-inċidenti, ġifieri jekk pereżempju hemm ranking kif inhi, imma pereżempju jekk il-vittma kella pereżempju korriment ta' tqala, jew jekk pereżempju kella tbenġil, jekk spiċċa fl-istar, ikun hemm ranking ta' dawn l-inċidenti. Imbagħad wara ikun hemm mistoqsijiet dwar dawk ir-risk factors li semmejtilkom qabel. Id-DA jinvolvi 19 risk factor li ġew validati l-Amerika. Għaliex mhux 20, għax l-aħħar mistoqsija hija dwar il-vittma jekk għax ħasbet li se toqtolli lan-nifisha jew għaddew l-ħsibijiet biex jekk ikun da għalkemm mhux risk factor biex jitiġi maqtula, imma jista' jkun risk factor li xorta tmut. Basikament jiġu scored kull mistoqsija mi m'għandix l-istess weight. Jiġu mela ċertu questions huma weighted oħrajn minn oħrajn, imbagħad joħroġ l-score. Joħroġ l-score basikament jew variable danger, jew increased danger, severe danger u extreme danger. Skont kif jiskorja meta jiġi high, jiġi kif spjegat Miss Emily Chantar, jiġi referut għal maram. Okay? Issa, dwar training, bażikament biex jintuża id-DA, il-persuni kif spjega Mr. Grishti jridu jiġu ċertifikati. Allura ikkuntattjajna lill-professor Jacqueline Campbell li ħarġet bih u lill-Richard Bollard kontattjajnihom u bażikament għamlulna training. Ġew mistiedna ma nafx kemm professionals imma forsi l-kollegi tijaj kunu jistaw jajdu biex jikollhom dan it-training. Wara li għamlu training kellhom kellhom post-test, jiġifieri minnaħa tad-DA, kellhom post-test u jekk jgħaddu minn dan il-post-test joħorġilhom ċertifikat. Dan iċ-ċertifikat iridu jassaċċjawh jekk jagħmlu pereżempju jekk jagħmlu l-scoring għall-qorti jridu jaċċettaw hemmhekk. Issa, basikament tajdu li dan huwa risk assessment li ġi formulat l-Amerika. Kif ħajkun relevanti għal-Malta? Aħna bdejna riċerka dwar biex ikonna validità, ikonna validation process tat-tul għaw Malta. I-pajlit jajni kif semma s-sur grixti minn Diċembru sa' ġulaj ta' 2024 kien hemm ukoll round table discussion u training li mexxejtu jiena fuq issues li bdew jiltaqgħu magħhom ir-risk assessors u libna għad-DA f'ġulaj ta' 2024. Issa kważi spiċċajna il-validation tal-kontenut tal-mistoqsijiet. L-ewwel libna it-tul mill-Ingliż għal-Malti u mbagħad għamilna back translation biex naraw li l-translation ġiet tajba. Dan għamluh erba translators differenti biex niċċekkjaw li jkun hemm accuracy.
Kull tispjega ftit iktar x'inhu back translation.
Back translation jiġifieri mill-Malti nerġgħu naqilbu ħall-Ingliż biex naraw li l-Ingliż jikkorrispondix process. Għajna niltaqgħu ma' Dr. Campbell u ma' Richelle Bollard kull xahar biex inkomplu bil-proċess, bażikament. In the meantime ukoll ikkuntattjajna 40 vittma u ċċekkjajna ftit fuq il-Malti jekk femmux il-mistoqsijiet. U kenna riżultati interessanti, aħna ħsibna l-translation kienet veru tajba u kien hemm ċertu mistoqsijiet xi tlieta jew erba' mhux ħafna li ridna nagħmluhom Malti iktar jifmuh u pereżempju severità ma femmuhiex, ridna nagħmlu pereżempju gravità jew frekwenza pereżempju ma femmuhiex il-maġġoranza tagħhom, allura biddilnija wkoll. Dak huwa l-ewwel fażi, dik hija l-ewwel fażi. It-tieni fażi bażikament irridu li bħalissa qegħdin naħdmu fuq id-design, irridu niċċekkjaw dil-lodda fil-kuntest Malti jekk tagħmilx dak li aħna rridu għalli tagħmel. Kemm tista' tagħmel kemm hija predicting repeat violence or near lethal violence. Fortunatament jew sfortunatament in-numri huma żgħar ta' omiċidi, allura l-iktar viċini stajna nagħmlu repeat violence jew near lethal violence, jiġifieri jkunu se jiġu maqtula ma jinqatlux, thank God. Li rridu nagħmlu bażikament li l-ewwel jiġi administered id-DA u mbagħad sitt xhur wara nerġgħu nikkuntattjaw il-persuna mill-ġdid u nsaqsuha fuq repeat violence u near lethal violence u din hopefully tkun tista' tgħinna biex nirranġaw jew il-cut-off points jiġifieri li huma dawn naraw jekk fil-fatt humiex accurate. Ok?
Tajjeb, ħafna, ma nafx minn għandu xi domandi rigward forsi tekniċi. Moret, onorevoli, grazzi għall-attar tkien.
Mela, thank you very much, Dr. Clarissa. Għandi numri ta' mistoqsijiet li fil-bidu għatt li hemm ċertu fatturi illi jiddeterminaw ir-riskju tal-persuna, ġifieri allura. U kien hemm xi sitta jekk m'hiniex sejra żball. Anki jekk waħda tkun preżenti allura u mbagħad jiġi rifless fl-iskor, jiġifieri pereżempju jekk sempliċement ma naħseb m'għandix nużad dik il-kelma, imma jekk tkun waħda biss li tkun di abusers use of controlling behaviors, mbagħad tiġi riflessa fl-iskor illi tingħata. Issemmet ir-reliability. Ir-reliability jiġifieri jekk qed nifhmek sew illi m'hemmx suġġettività, jiġifieri kemm jista' jkun tiġi evitata li b'xi mod jew ieħor l-assessur jevita xi forma ta' interpretazzjoni, allura se titwarrab totalment is-subjectivity u b'xi mod din it-tul qiegħda tkun objective kemm jista' jkun. Issemma illi kien hemm għodda oħra illi twarbet minħabba illi l-assessur jaf ma jkollux aċċess għal criminal record tal-perpetrator.
Lodara.
Din imma effettiva iktar kieku l-assessur huwa possibbli li jkollu aċċess għal dan il-criminal record tal-perpetrator għax forsi diġa bdejna dan il-proċess u forsi jista' jitwessa u koll, jiġifieri għax jekk forsi hemm il-lok illi naraw illi jekk dan huwa iktar effettiv naraw kif nimplementaw din it-tip ta' għodda minn flok l-oħra. Semmejt ukoll illi wara li għamiltu it-training u għamiltu il-pilot bej December u July ta' 2022 għamiltu dik il-round table discussion u anki inti għat illi mexxejt xi issues illi setaw encounter jaw għaw il-risk assessors. X'kienu forsi daw l-issues illi fil-fatt għajmu il-risk assessors u fl-aħħar ngħid barra li hija importanti illi ikun hemm din it-translation u li ikun hemm din l-assigurazzjoni li l-lingwa li qiegħda tintuża hija bil-Malti u qiegħda tiġi miftema sew mill-vittmim jekk kienx hemm fatturi oħra barra il-lingwa li ttieħdet in-konsiderazzjoni meta tiġi implementata din l-għodda. Grazzi.
Grazzi, grazzi lilek ukoll, Dr. Clarissa, li kont magħna fl-ewwel laqgħa u qiegħda magħna llum ukoll. Eħe, xtaqt nibda fuq l-issju ta' Lodara li anke hemm qed taċċenna li l-onorevoli Attar Previ fil-mistoqsija tagħha. U hekk id-differenza hi li ikun hemm aċċess għal criminal history. Ferhom realtajiet ukoll li jista' jkun li għandek aggressur li qatt ma kellu criminal history, jiġifieri ma naħsibx li wieħed għandu jibbaża biss jew wis fuq criminal history għax jista' jkunlok persuna li ma ssibu xejn laqas fil-kondotta, laqas sempliċement x'ismu, imma mbagħad daqqa waħda jiġru affarijiet li huma ta' barra minnha. Jiġifieri naħseb jiena wieħed irid isib il-bilanċ bej inti ġustament semmejt numru ta' sistemi li ġew analizzati biex qed jipprova jsib l-aħjar sistema anke għal kuntest Malti. Imma t-tieni mistoqsija marbuta ma' proprju l-kuntest Malti. Jimma naħsibx qed nitkellmu fuq suġġett li id-dinja kollha hija strana għalih u naħseb il-persuna umana tirreaġixxi jekk hux f'Malta, fl-Amerika, fl-Afganistan jew ħaġa oħra, jiġifieri il-persuna umana tibqa' persuna umana allura l-mod kif tirreaġixxi żgur hemm xejn. Issa li ma' sistema l-aħjar bambin bisjaf. Imma, allura, fil-analizi tijak, ma' nafx jekk tħalġ fuq li il-fatt li l-persuna umana hija persuna umana kullimkien, jekk allura hemm xi affarijiet li huma simili li jiġru f'pajjiżi oħrajn li fl-aħħar mill-aħħar jirriżultaw ukoll li jiġru f'pajjiżna. Inti semmejt li l-ebda sistema mi reliable 100%, jiġifieri foolproof, jittik indikazzjonijiet mid-darba u elf, imma ma sax tgħid li 100% foolproof. Ma nafx hekk kienx parti mir-rimit tiegħek li proprju tqabbel ftit is-sistema li kienet tittuża qabel mas-sistema li se tiġi adottata. Ovvjament wieħed dejjem qed jibqa' jistudja biex itejjibha anki għal kuntest lokali forsi. Imma naħseb wieħed jista' jgħid li kull sistema ħaddik riżultat u indikazzjoni pjuttost ċara u jekk dan irriżulta xi wkoll f'dak li kont qed tagħmel inti mistoqsi oħrek ma jimpurtax hija dwar it-taħriġ li inti tajt. Kemm inti sodisfatta bit-taħriġ li sar u bl-impenn ta' min irċieva t-taħriġ. Jiġifieri inti kuntenta li sar taħriġ għall-inqas inizjalment adekwat fuq is-sistema u nifhem jien dan huwa an ongoing process mhux ta' darba. U der li anki nitkellem qabel jider li huwa miftuħ ħafna jikkompita t-taħriġ u it's an ongoing process anki għax ikun hemm nies ġodda, imma naħseb anki dak li nagħta t-taħriġ every now and then huwa meħtieġ li jarġa' jingħata this training. U kemm inti allura kuntenta min irċieva dan it-taħriġ sissa. Barra minn hekk il ma nafx hekk tħalx jew le fil-proċess infushom, jiġifieri lilin milli ma sistema u qed juża. Anki pajjiżi oħrajn xi jagħmlu meta jkollhom dan ir-riżultat minn dan il-proċess, jiġifieri l-azzjoni li tittieħed. Tara xebħ ma dak li tittieħed ta' Malta jew kellem sistemi differenti li jintużaw u din mistoqsija miftuħa mhux biss tal-pajjiżi li forsi huma taħt l-Istanbul Convention, eċetera, ma jista' jkollok anke realtajiet oħra li ġejjin minn mentalitajiet differenti. Jekk rajtx, jekk ħalx bieħda l-ewwel net u jekk inti forsi anke mill-esperjenza tiegħek tarax li hemm xebħ jew le f'dan l-aspetti. Alissa.
Grazzi ħafna l-Onorevoli Paula Musponnici.
Grazzi ħafna ftit domandi anke forsi minn ħati biex nifhem aktar. Imma allura biex forsi tgħidilna allura x'inhu l-iktar id-differenza bejn id-dexx u bejn illum id-DA ġifieri jirragwardaw dawk ir-risk factors illi hemm hemmhekk. Ġifieri qabel kienu x'kienu what is the main difference between the two? Li rrid tinsaqsik ukoll dwar it-taħriġ għax naf illi semmejt illi ingħata t-taħriġ, min qed ikun qed jidħol ġdid allura u allura ma natax dak it-taħriġ, min qed jagħmel dak it-taħriġ? U domanda forsi oħra għalija biex inkun naf slide 10 titkellem fuq the classification of risk. U allura minn 0 sa 7, 8 to 13, 14 to 17, 18 on more. U inti qed imbagħad skont il-riskju imur il-maram. Fejn irid ikun dak ir-riskju, ġifieri what f'liema tabella biex jimur għand il-maram. Thank you.
Onorevoli, grazzi alla Galia.
Grazzi, onorevoli. Fil-fatt kelli żewġ domandi ħaj per saru mill-kollegi tiegħi, domanda waħda li baqali fiet mill-komment tiegħek tinra dak iż-żmien ma taf propju intażel. Id-DA ma kienx hemm aċċess mir-risk assessors għall-criminal record tal-perpetrator. Jekk is-sitwazzjoni għadix l-istess illum u allura jekk illum risk assessors fil-fatt għandux aċċess għall-criminal record ta' dejk il-perpetrator u jekk le hemmx fil-fatt il-ħsieb li jkun hemm dan l-aċċess, jekk kif anke aktar kmin ismajna li fil-fatt hemm komunikazzjoni kontinwa bejn id-diversi entitajiet. Grazzi.
Grazzi l-Onorevoli Albert Butin.
Jien iktar milli mistoqsijiet kważi żewġ osservazzjonijiet imma biex nagħmlu diskussjoni u anke forsi bħala kumitat meta niġu biex nagħmlu ċertu pożizzjoni. L-ewwel ħaġa grazzi Dr. Clarissa. Fil-slide li intu rajt risk factors. Hemmhekk joħroġ min huma l-persuni li huma at risk. Ġifieri, jien l-ewwel tkellimt fuq il-prevention. Il-prevention għandna primary prevention, but għandna secondary prevention. Secondary prevention huwa li inti targetja dawk li huma at risk il-core group. Ġifieri, kważi nistgħu aħna dik il-lista, aħna nistgħu kważi niddentifikaw min hu at risk. U allura nagħmlu l-prevenzjoni meħtieġa, u allura innaqsu possibiltajiet. Per eżempju, waqsu perpetrator għandu aċċess għal arma. Ġifieri, irridu nsaqsu mistoqsijiet, huwa faċli li jkollok arma fil-pajjiż, x'inhu l-aċċessibilità biex ikollok arma? Kħed ikunu enforzati liġijiet min għandu l-arma u min supposti kollu arma. Reċentament kenna kas li mandu xaqsa mad-divi, imma persuna storja ta' mental health spiċċa u għatel persuna oħra. Ġifieri, il-fatt li għandna hemm eċċessibilità tal-armi. Nistgħu aħna naraw ftit kif nistgħu nikkontrollaw li l-armi jkunu leġenzjati u jkun hemm enforcement biex hekk innaqsu wieħed mir-risk factors. Ġifieri l-osservazzjoni tiegħi hija li f'dik is-slide hemmhekk hemm nistgħu aħna nidentifikaw minnu at risk u allura nagħmlu second prevention. Grazzi.
Onorevoli Carmen Wabella.
Grazzi, għana me mistoqsi supplementari għax kem l-onorevoli Msud Bonnici u anki l-onorevoli Buttigieċ ġivu naħseb fuq dan l-sensaqsik, pero qabel kumment ki permetti l-onorevoli kollega fuq li xu tal-armi naħseb aħna bħala pajjiż għandna waħda mill-liġijiet l-aktar stretti, ġifieri ma morrux fit-triq li orajt ikollok każ imma l-liġi tagħna żgur mhix il-liġi Amerikana li tik il-possibilità anzi huwa dritt fil-Kostituzzjoni. Ġifieri dak li huwa tajjeb għax naf li kien hemm anke pajjiżi oħrajn li kkupjaw il-liġi tagħna. U qed nitkellem anke mill-esperjenza ministerjali li kelli fil-passat fuq dan suġġett. Ġifieri il-liġi tagħna hija liġi tajba u qed titħaddem b'mod sodisfaċenti. Ġifieri però jista' jkollok dal-possibilitajiet li tajjeb jeħrajn. Ikollok każ, ġifieri ma nagħtux l-impressjoni sta kollox. Ridu poġġa, jiġu po taħt il-letti, però hija mistoqsija ovvjament ġustifikata wkoll. Mela, jiena għandna dan l-assessment. Kull każ huwa differenti kif inna ngħidu anki tul il-laqgħa tal-lum anki l-laqgħa l-ewwel waħda. F'każ li jkun hemm mistoqsija li l-assessor li jagħmel dak il-risk assessment. Tiħoss li għandu jagħmilha imma mhix parti mill hija possibbli li ssir u ovvjament xirid jagħmel is-social worker f'dak il-mument. Ġifieri jagħmilha wkoll in addition to those questions u biex naturalment jaddatta l kull każ li jkollu quddiemu. Ġifieri hija possibbli li ssir mistoqsija oħra anke jekk mhux qiegħda fil-assessment li jinti ġustament semmejt li għamilt l-analiżi u anke ġiegħ ġusta tal-bżonnijiet lokali. Grazzi.
Grazzi, ħafna nkomplu nsaqsi fuq hekk jiena la ftaħt li qfatt il-diskussjoni għax fil-fatt xtaqt inkun naf jekk tiftakarx wara kollox. Il-predictive validity kemmu. Ma tiftakarx bl-amment. Illa li x'importanti niċċarawha di li ma webda strument li huwa perfett. Għalmenu il-background tiegħi ta' psikologa, meta anke tagħmel intervista meta saqsil xi ħadd biex jidħol għax-xogħol, intervista meta tkun strutturata kull ma jgħid 30% korretta li inti ħatażel persuna li hija proprjament tajba għal dak ix-xogħol. U kull strument li għandna huwa fil-fatt għandu din il-ħaġa li wieħed irid jirrikonoxxi. Ġifieri kont ħansaqsi jien all things being constant, all things being perfect, jekk inti kollok l-aħjar risk assessment, l-aħjar ambjent, mingħajr stress, mingħajr risk assessor li jkun stressat, anke minħabba l-ammont tax-xogħol li jkun hemm. Kemm nistgħu nkunu, Dr. Samuċċeri, rasna mistrieħa li propju dan ir-risk assessment qed jagħtina predictive validity li nistgħu nserħu rasna minnha. Grazzi.
Okay. All right. Mela. Iktar mistoqsi. All right. Mela. Okay, forsi ħanibda mill-iktar mistoqsija forsi iktar faċli. Għan rispondi li l-ek għarru Buttigieġ. U dinja xaħġa l-qalbi ħafna. Lista l-laqda dinja ta' s-saxħa tħu għanda 7 evidence-based strategies for the prevention of violence. Iġifiri ħarġu b-7 strategiji li jien ix-xewqa tiegħija li Malta ikun hemm xi ħadd who champions these strategies li diġà għandna sa ċertu punt, però naħseb għandna bżonn li jkun hemm champion, ma nafx jekk jistax il-kumitat jidħol fihom f'dawn. Fejn diġà uriet ir-riċerka li tnaqqas il-vjolenza. Saħan semmi xinu ma l-istrateġiji, mela. Waħda minnhom hija dik li semmejt inti law implementation and enforcement, jiġifieri fejn għandna anka rigward issues ta' access għall-guns, eċetera, eċetera. L-oħra hija l-issue ta' norms and values li tkummissarju li żgur li ħad itkellem fuqha għax hi xi ħaġa l-qalba żgur, jiġifieri li jkollna a safe environment minn guns u anki minn pesticidi, għaliex pesticidi, li hu ovvjament raw id-dinja kollha u f'pajjiżi fil-kontinent Afrikan il-pesticida jintuża bħala arma. Aw Malta s'issa le.
M'għandix
idea. Għandna strateġija fuq parent and caregiver support, income and economic strengthening, response and support services, and education and life skills. Issa, fi 2021, jina kontadni fil-kommissjoni u għamilna fil-fattaw, Iva, segretarju parlamentari, l-onorevoli. Kienet approvat pilot study fejn aħna għamilna fil-fatt konna għamilna pilot study fuq dan il-life skills program fejn ibbażat fuq domestic violence. Issa, sfortunatament kien fi żmien il-COVID meta provajna naraw l-effettività ma ħareġ li fil-fatt ma kienx hemm differenza kbira mill-PSCD lessons, però inħoss jiena li l-PSCD lessons għax hemm education and life skills jistgħu jkunu diġà mod importanti ħafna fejn nattakkaw id-DV meta jkunu għadhom żgħar. Mhux biss aħna l-pilot study għamilnieh għal four formers, jiġifieri grade 10. Il-PSCD teachers għallulna li jridu jibdew iktar kmini. Ġifiri, il-violenza domestika hija komplessa ħafna ma tindirizzax biss is-servizzi kważi it's a bit late. We have to start from mill-primarja. Ġifiri, jina naħseb li għandna bżonn nidħlu fil-fond f'dawn seven evidence-based strategies, jina out of my own initiative nattendi il-laqat li jsiru online minnaħat għal-ħu hemm pakkett għal kull strategy pajjiżi oħra pajjiżi kollha tad-dinja ma pajjiżi oħra jimplementaw l-istrateġiji naħseb aħna għandna ftit minnhom but I think we need to look into it more holistically. That's one. Issa, mela. Fuq il-tool l-odara u d-DA. Forse għan rispondi li l-ekem, onorevoli għattajt peri. Jiena, u anke li l-ekem, onorevoli għabela, jiena konvinta li d-DA huwa l-aħjar għodda li għanna skont dak li kien ippubblikat sissa. Issa jekk jiġri xi ħaġa oħra u jkollna iktar informazzjoni dika hemmhekk, imma jiena b'konfidenza ħassejt li għamilt ix-xogħol li ġejt imqabda nagħmel, jiġifieri b'responsabilità kbira x'ħassejt li dan huwa mod kif jiena ħanat il-kontribut lejn dawn in-nisa u t-tfal. Inħoss li bħalissa, jiġifieri bħalissa id-DA huwa l-aħjar għodda biex ikonna idea tal-litality, jiġifieri li persuna tiġi matula. Issa, fuq l-odara. L-odara xorta qed jintuża. Għaliex? Għaliex id-DA u ġi validat fuq nisa vittmi. Sewa, issa. Għaliex qed jiġi jintuża l-odara u kif qed jintuża? Għaliex mhumiex biss in-nisa li jkunu vittmi, hemm ukoll irġiel sewwa, u hemm ukoll irġiel li jkunu qegħdin f'relazzjoni ma' irġiel marġil oħrajn, għalqu jiġu jgħidu li bażikament huma wkoll vittmi. Allura tkellimna mal-pulizija u peress hemm il-komunikazzjoni bejn il-pulizija u risk assessors huma raw li mhux impossibbli li għaddu l-criminal history. Allura x'ċirkustanzi fejn id-DA ma ġiġ validat fuq dat tip ta' vittma qed nintużaw l-odara tiffoka fuq il-perpetrator u niċċekjaw u nqablu. Ok? Għaliex? Għaliex importanti li iktar kemm ikolna informazzjoni iktar aħjar. Ġifieri issa ġifieri kif ħa nispjega inti onorevoli qabel saqsejtni jekk jisu dan hux jew inti ma nafx min qed taqsini. Jekk kiex objective, jekk inti naħseb, jekk kiex objective, jekk kiex reliable tneħħ is-suġġettività iva. Jekk il-persuni issaqsu il-mistoqsijiet jew jaraw il-persuna xini tgħid u il-persuna bażikament tifhem il-mistoqsija u anke risk assessor jifhem il-mistoqsija, inti qed tneħħi mis-suġġettività. Ir-raġuni per eżempju, waħda mir-raġunijiet għalfejn jiena ma rakkomandax li d-dax jikompli hija għaliex kien hemm studji li juru li il-kliem fid-dax kienu qegħdin jiġu misinterpreted minn studji tal-pulizija li saru l-Ingilterra. Apparti minn hekk saru studji wkoll fuq validità, number one li id-dax qatt ma ġi validated anki l-Ingilterra. Allura jisna jinħassejt li jekk aħna nagħżlu bejn id-dax u d-DA, jekk id-DA wera li ġi validated f'postijiet differenti, allura jien immur għal dak li ġi validated. U apparti minn hekk meta għamlu iktar studji fih, ir-risk factors ma tad-dex ma kienux daqshekk accurate kollha. Allura jiena ħassejt li dawn huma komplikazzjonijiet li m'għandniex għalfejn noqdu nistudjuhom jekk ħanbidlu ħammorru għal dak l-aħjar li għandna issa. Onorevoli Abela, saqsejtni fuq it-taħriġ. It-taħriġ li tajt jiena kien iktar issues li ħarġu minn kif ikun hemm interpretation tal-mistoqsijiet. Inix kuntenta bih, naħseb għandna bżonn inkomplu għaliex dawn għadhom qegħdin jidħlu fl-għodda. Jekk kienix kuntenta bl-impenn, jien li nista' ngħidlek hu kombinazzjoni llum kelli radio program qabel dan u saqsewni jekk kienix konfidenti fuq il-risk assessment. U jiena għadtilhom li jekk kieku għandi xi ħadd mill-familja tiegħi li qed f'sitwazzjoni ta' domestic violence, jiena ngħidilhom morru għamlu rapport. Uwa, make sure li tagħmlu risk assessment. Forsi b'hekk naħseb inkun rispondejt. Mela, dik hija mistoqsija.
Fissen ikkonfident ukoll fina tagħmel risk assessment.
Iva, għandhom ħafna impenn, jiġifieri jiena bażikament kieku semmi xi ħaġa li forsi ħadd nistema' daqsxejn ħarxa, ma naħseb jien kieku ma mpoġġix il-professjonalità tiegħi f'riskju, minni fil-field da' żmien kollu, jiġifieri mista' naħdem ma' nies li. Jiġifieri jiena għandi jiena kuntenta bl-impenn tagħhom minnhom u mill-managers u kważi kuljum qed ġieli niċċajta magħhom u ngħidilhom jiena kważi full-time magħhom mhux l-università għaliex il-ħin kollu jinqalgħu l-affarijiet u niċċekjaw u nitkellmu. And it's a steep learning curve. Ma naħsibx li l-odara u aktar effettiv mid-DA, pero jagħmlu xogħlijiet differenti. Jiġifieri l-odara jiċċekkja jekk kemm hemm ċans li l-perpetrator jerġa' jagħmel assault, id-DA kemm qiegħda fil-periklu l-vittma. Okay? Fuq il-lingwa kienem issues dwar il-lingwa u kienem issues dwar il-proċedura ħan nispjega. Waħda mill-questions fid-dija hija evita l-perpetrator li evita question li tgħid, has he avoided being arrested for domestic violence? Waħna qlibnija evita milli jiġi arrestat for domestic violence. U ħafna min-nies ma femmuhiex għaliex f'kuntest Amerikan jiġu arrestati mal-ewwel, f'kuntest Malti l-arrest mhux neċessarjament mal-ewwel. Allura dik probabbli ħanbidluha rridu niċċekkjaw ma' Dr. Campbell u ma' Richelle Bollard jekk tiġix għandu evita li jiġi arrestat jew li inti tagħmel rapport.
Ovvjament qed nitkellmu fuq sistemi li huma differenti ħafna
mhux. Fil-fatt inti saqsejtni Onorevoli Abela, qisu il-proċess infushom kif in huma differenti. Il-maġġor parti tal-pajjiżi ir-risk assessment jagħmluhom il-pulizija, mhux jagħmluhom is-social welfare professionals. Il-maġġoranza speċjalment immorru on-site jagħmlu risk assessment pereżempju l-Odara. Jew id-DA mbagħad ikollhom speċi ta' team flimkien. Jiġifieri jisu dik li kien hemm differenti in ġenerali, imma fl-istess ħin għandna sitwazzjonijiet simili to the point li aħna qed nikkomunikaw mal-Amerikani u l-Amerikani qed jifhmuna, jiġifieri m'għandix qed nitkellmu fuq affarijiet ta' barra minnhom.
Saqsa jekk jistax assessoris id-domandi mal-
l-assessment irrid isir f'kuntest ta' interview, ġifieri mhux insaqsi question u inti tirrispondi. Issa jekk inti mistoqsija ma fimtiex, tista' terġa' tistaqsi jekk hemm xi affarijiet li forsi inti qed tħoss li l-persuna xorta qiegħda f'riskju. U per eżempju d-DA ġi baħx, inti tista' tistaqsi u tagħmel additional notes, u f'dak il-każ tiddiskuti mal. Ġifieri ma ninsewx li din hija għodda, ġifieri mbagħad il-professjonist ukoll irid juża moħħu kif kien jgħid professor x'ismu hawn il-Paul Gallia, le Paul Gallia. Eżatt, Dun Paul. Użarej test ma più la testa. Ġifieri dik importanti wkoll. Nasib kelli xi mistoqsijiet oħrajn.
L-issues li qajmu r-risk assessors meta
iktar fuq meta qed ngħidu ċertu mistoqsijiet, pereżempju x'qed infissru eżatt, dorna bil-manual, dħalna iktar fil-font, fuq kif x'qed nifhmu jiġifieri b'ċertu mistoqsijiet. Ovvjament jiena disponibbli biex kif il-manager tgħid li jisma' għandna bżonn nerġgħu nagħmlu training, jew għandna bżonn nerġgħu nitkellmu, jew għandna bżonn din mhix qiegħda tiġi ċara, għaliex hemm id-design tat-tieni parti, ġifieri jekk aħna fuq dawn ir-risk factors, għandna risk factors oħrajn f'kuntest Malti li ħajkunu importanti wkoll, da ħajħorġu probabbli fid-design tat-tieni wieħed li jista' jkun li nżidu questions fid-DA.
Grazzi, xtaqt nistaqsik xi ħaġa fuq li proprju qed tinti qed li id-dex qatt ma kien validat. Sadet kienet id-dex huwa għodda jew kienet għodda li tintużan kif Renjunit, ġifieri ma kienx hemm ħanajdu hekk studjużi professuri sejħu mitrid li ħarsu lejn id-dex imma lej sistemi oħra ħarsu. Okej. Issa. Però lilhem il- validation jew le. Ir-risk assessments li saru permezz tad-dex ifisser li għadaw għandhom jintremew jew ma jagħtux kasom jew inkella xorta jwaslu minkejja li ma kienx hemm validation għar-riżultat li jindikalek sew jekk xi ħaġa hix ta' periklu jew le.
Ara, il-fatt li m'hemmx li ma kienx hemm validation għalkemm jekk ħadd tagħmel xi ħaġa tagħmilha sew. Aħna pereżempju jiena bħala psychologist snuż assessment u l-soħrajn, mux frisk assessment u affarijiet oħrajn. Sa dawn il-validation ma jfissirx li jiġu kollha validati, minti tagħmilhom ir-riżultat toħroġ caution. Taf kif? Jiġifieri li inti tgħid isma' dan ma ġiex ittestjat fuq il-popolazzjoni Maltija. Allora suppost jekk tkun etika hekk anki jekk inti tagħmel personality assessment, inti mhux ġust tuża dak it-tul ma tuża l-interview. Jiena naħseb li jekk jiġifieri jekk kellna ħana qilbu ħana nsib ħammolu għal aħjar.
Il-punt huwa li ma nista' ħana qilbu m'iddex għad-DA huwa tisir il-proċess tal-qlib, eċetera, u hemm it-taħriġ u jitħassu bi an ongoing training kif qed naqblu li jsir, eċetera, eċetera. Però fil-passat kien jintuża d-dex biss.
Id-dex u social work assessment.
Yes, okay. Imma il-fatt li ma kienx validat ma jfissirx li d-dex ma jtiġ riżultat jew indikazzjonijiet li huma.
Le, li tista' tinjorhom
le.
Le,
ġifieri
hemm risk factors li
huma simili għal okay. Grazzi.
Iridu nkunu naqra ġifieri. Għax l-istess, għax ħafna minnhom huma qegħdin hemm.
Onorevole Buttigieg.
L-assessment u li għal titkellem jagħmel id-DA, qed jagħmel referenza għal violenza domestika bej raġel u mara. Joqgħod ukoll anke għal sitwazzjonijiet oħrajn, pereżempju, persuni tal-istess sess bejniethom, ġenituri, tfal u ġenituri, tfal jew nepotijiet u nannit fir-realtà. Għandi esperienzi u koll anka ta' nepotijiet li jamlu violenza domestika l-innanit ta' ġvidan, jott għal-ġeneri kolla.
Ok, għara, sissa il-DA nużaħ konfidenza fejn nisa vitmi urġil, ġviri nisa vitmi urġil perpetrators, jista jem studji li saru zar fuq nisa fl-istess relazzjoni tal-istess sess u fuq nis li kienu emigranti l-Amerika. Jiena il-tama tiegħi li meta nagħmlu it-tieni validation inkunu nistgħu nwessaw ftit tal-popolazzjoni Maltija wkoll. Issa fuq child to parent violence ma jistax jintuża u qegħdin infittxu naraw x'nistgħu nużaw. U fil-fatt irrid ikollna daqsxejn caution hemmhekk għaliex bħala fenomenu mhuwiex l-istess bħal intimate partner violence u ħanispjega. U ħanispjega x'nafu għax jiena naħdem ukoll fil-unit naħdem nagħmel supervision fil-unit fejn jagħtu services child to parent violence u naraw firxa differenti ta' każijiet.
Dinamika differenti.
Dinamika differenti u ħanispjega. Mela għandek tfal li ikunu għexu f'ambjent ta' domestic violence imbagħad ikollhom diffikultà biex irregolaw l-emozzjonijiet tagħhom, ikollhom ċertu rabja u jispiċċaw jagħtu lilhom. U dak l-iktar fenomenu li jixbaħ domestic violence. Imbagħad għandek nies jew żgħażagħ li jkunu qegħdin يكونوا قادين يكونوا في تمتع دروغة ويساوتوا الجنيتوري تاخهم بيش يهدوا الفلوس وداك هو فنومنو دفرنتي وانك الانترفنشن هو دفرنتي انباتيت نراو سيتواتيونيات فين عنا تفال يوزازاخ اللي يستا يكون عندهم دفكولتايات دفكولتا تالديزابلتا اللي هو learning disability والجنيتوري تاعهم عندهم ديفيكولتايات باش يينهم يرغولاو الاموسيونيت تاعهم وداك هو فينومينو ديفيرنتي موش باور اند كنترول allora et naħdmu flimkien qegħdin nevalwaw qegħdin naraw il-każijiet qegħdin naraw li huma servizzi li għax hemmhekk pereżempju hemm bżonn jidħol servizz passiv child and youth mental health services bil-input tal-psikjatra li huwa differenti minn dawk li jużaw id-droga huwa differenti minn.
Onorevole Pola, m'xi punt.
Grazie.
domanda li xaqt insaqsija din. Dawn il-risk factors jirrigwardaw kif tajjeb ħafna intimate partner homicide by men on women. It's ovvjament domestic violence mhuwiex biss illi kollok homicide għall-ħare. Jista' jkollok violence anke psychological violence. Li qed nara huwa li risk factors. Per eżempju, jekk nieħdu biss il-psychological violence, illi allura jista' jkun ma jkollokx bl-ebda mod la jkollok rape, la jkollok la xi ħadd għandu aċċess għal gun la b'xi mod weġġani. U allura kif jiġi stabilit min xi qed nara kif jekk għandek persuna illi qed tiġi psychologically violated, abused, x'inhu huwa risk factors? Għax għawek, ekk musa, għet nifem illi danger u għadiru.
Le, mux danger u għadiru.
Mxek, pratikament, le, jena tukat, illi jena għandi persona, illi għandu sibati minn psychological violence, kontinu, imma l-perpetrator mandu ġgan, l-perpetrator għatma l-laqa, l-perpetrator għatma r-rapja, l-perpetrator għatma uża weapon. Il-danger ħajkun zero praktikament.
X'fil-fatt dak kif qatt inti dak huma risk factors for intimate partner homicide by men on women, hemm risk factors for assault for intimate partner. That is. Yes. Yes, there are for ara il-maġġoranza tal riċerka qiegħda fuq violenza fuq mara. Hemm studji żgħar fuq violenza bejn irġiel u rġiel, imma il-riċerka fejn għandu x'jaqsam LGBTQI hija
batuta x'il-numbers huma żgħar.
Jiġifieri ftit ilu fil-fatt ikkont qed jgħinna again fl-Ingilterra laqas l-Amerika ma tatna l-kontekt Dr. Campbell. U qegħdin jaraw qegħdin fil-proċess biex forsi jagħmlu tul tirrikonoxxi dan l-affarijiet. Però ir-risk factors jeżistu.
Ir-risk assessment illi jsir. Jiġifieri id-domandi illi jkunu qed jiġu stabiliti u aħna tlabna kopja tagħhom. Ivarjaw skont il-każ li għandek jiġifieri kien għandi persuna
illi
qed tibża jew dan. Tant qiegħed
forsi nistiq ħanajdilkom. Hemm intom m'għandkomx kopja tal-actual għandkomx kopja. Le m'għandkomx kopja. U forsi nitlobkom li l-kopja ma tiġix pubblika għaliex jekk tiġi f'idejn l-avukati, le qed tgħid jiġifieri jekk le naf li inti avukat. Imma għax inkella ħadd ispiċċa, inkella ħadd jispiċċaw, speċi coaching people how to answer. Mbagħad ir-risk assessment ma jkunx validu.
Irrid inkun ċerta iktar minn xejn, iktar milli nara il-form per se. Li ovvjament jekk għandek persuna illi qed tallega illi tikolla domestic violence illa għaliex għandha il-partner tagħha, l-ex partner tagħha illi nafet qed jagħmilha tant pressjoni fuqha li qed jaffettwa psikoloġikament. Hemmhekk ukoll għandek domestic violence.
Iva, u fil-fatt ikopruhom dal-question. Per eżempju, dawk huma risk factors, imma jiena ma eżibejtx id-DA hemmhekk, imma per eżempju, is he violently and constantly jealous of you? Jiġifieri does he try to control most of all of your daily activities? Jiġifieri jekk qed isir xi forma ta' harassment hemm jippikjhom. Forsi ma jiġix ogħli kwantu li di se tinqatel, imma jiena nemmen li jekk il-persuna tkun qiegħda f'riskju li se tinqatel, dawn probabbli ħajħorġu. Ħajjippikjawhom. Issa kif għad forsi risk assessment l-ewwel wieħed forsi ma jippikjax ma jiġix severe. Imma mbagħad pereżempju l-vittma tibqa' tgħid isma' jiena qed nibża, jiena qed nibża. U sta' risk assessors u l-pulizija li jitkellmu jaraw x'jistgħu jagħmlu.
Fil-fatt fuq li tgħid inti. daw iż-żewġ mistoqsijiet jistgħu jkunu wkoll frott l-imħabba. Imma le, sekonda waħda, sekonda. Tuni ċans nispiċċa l-argument, jiġifieri. Jekk toħodhom waħedhom biss,
ekku.
Issa mhux qed ngħid ġustifika li jkun over protect, mhux protective, kontroll, jiġifieri, rini, tieni ġas nispjega ruħi għax istamba tiġi taqbeż fuqi wara tagħmel protect. Jiġifieri, waħedhom biss jista' jkunu. Ma jtux l-istampa kolla. Għalhekk hemm il-mistoqsijiet l-oħrajn. Imma mhux niġġustifika li raġel b'dan każ għax jgħid li ħafna l-mara jew partner tiegħu, allura jkun jikkontrolla kull pass li tagħmel li inkollu, eċetera. Imma huma sintomi li jekk ikunu hemm flimkien ma' mistoqsijiet oħrajn u azzjonijiet oħrajn, huma sintomi li jistgħu. Hekk aħjar. M'intix konvinta.
Fifatt il-mistoqsija qiegħda tispeċifika, per eżempju, for instance, as you tell you who you can be friends with, when you can see your family, how much money you can use, or when you can take the car.
Controlling.
Jiġifieri, jew per eżempju, for instance, does he say, if I can't have you, no one can? Ma naħsibx l-imħabba diku. Ekku, ġifiri dawn, u dawn ġifiri fil-sens ta' validated ġifiri, meta għamlu l-istudji tagħhom, dawn ħarġu dejjem bħala risk factors. Qed tifhem għalhekk importanti li nagħmlu l-istess proċess hawnhekk.
Grazzi ħafna.
Ħala, u di dwarja allura mid-dex, ġifiri d-dex ukoll kien jidħol f'din il-profondità.
Emmin ma nistakarx eżatt, għax m'għandix kopja ta' d-dex hawnhekk. Minix ċerta, ma nistax ngħidlek eżatt. Naf li hemm ċertu mistoqsijiet li huma l-istess, imma naf li ċertu mistoqsijiet ma kienx hemm mid-dex, imma ma nafx li ma u xiex.
Grazie ħafna,
grazie
tam Murċerri, sal-istiden issa, l-Sinjura Rini Lajvira, fil-waqt nir-ringrazzja ħafna għalli għadet tisma iż-żewġ sessjoniet tal-Kumitat. Sinjura Rini Lajvira. Grazie.
L-għonet, ħad feċir ħafna nisma il-session tal-ġimma li għaddit, unke ġimma jena li attiva f'dan il-qasam, fil-bidu netta tanċ kena nisa li kunu jitkenmu fuq domestic violence, u kien suġġett li kien nishtet taħt il-tapit. Niftakar l-ewwel darba li għamilna seminar fuq domestic violence kien Malija fil-year 2000, fejn kienet l-ewwel darba. U kenna membru tal-ġudikatura Oli li għam jirrabja għal aħna hawnhekk ma niġġiet nidħlu fil-kamra tas-sodda, ftakar, fil-kamra tas-sodda tal-miżewġin. X'konna qed nitolbu biex jitneħħa l-korela. Dik kienet l-ewwel move li konna qegħdin nagħmlu. Kont jivi anki involuta fl-ewwel white paper li ħarġet fuq il-vjanza domestika, però illum ir-rwol tiegħi huwa iktar miftuħ, l-rwol tiegħi huwa l-promozzjoni tal-uguaglianza par komissarju f'dan ir-rigward. Aħna smajna il-kliem ta' power and control, misogyny anki fil-press qed tissema, il-komissarju gafa jgħid li hemm maċiżmu jekk min sera żball il-kelma li juża fil-korp tal-pulizija. Illum qegħdin naraw x'qed nagħmlu llum biex insolvru problemi li għandna llum. Però l-problemi li għandna llum ma nħolqux illum. Kemm il-konvenzjoni tal-ġnus maquda dwar l-eliminazzjoni ta' kull forma ta' diskriminazzjoni kontra n-nisa u li jiddikjara biċ-ċar illi il-violenza kontra n-nisa hija mhux biss forma ta' diskriminazzjoni, imma hija wkoll ikkawżata
mill-sbilanċ ta' poter bejn nisa u l-ġin fis-soċjetà in ġeneral mhux ta' Malta biss. U aħna din narawha l-ħin kollu. Parti minn xogħli li ġibet l-attenzjoni għalfejn hemm din in-nuqqas ta' kollanza, però barra minn hekk il-Greġo, il-Konvenzjoni ta' Istanbul, ħammru iktar lura minn hekk, il-Konvenzjoni ta' Istanbul li damet tinħema għal snin twal damet tinħema din il-konvenzjoni, qed tirrikonoxxi wkoll il-vjolenza fuq in-nisa manifestazzjoni ta' relazzjonijiet inugwali tal-poter bejn nisa u l-ġiel fis-soċjetà. Ċifieri minn hemm nitilqu u għalhekk qed nitkellmu fuq poter u kontroll, u għalhekk qed nitkellmu fuq il-maċiżmu, u għalhekk qed nitkellmu fuq il-miżoġini, għax minn hemm ġej, issa m'iniex qed ngħid li l-ġiel kollha Maltin huwa hekk għal ħares. Imma għandna element qawwi fis-soċjetà tagħna li huwa hekk. U l-allura riżultat huwa dak li qegħdin naraw. Ir-rapport ta' Grevio wkoll għalilna wkoll ċar ta' 2020 għax aħna wkoll niġi mistoqsija dwar nipparteċipaw fil-rapport tal-Grevio li tikkoordina l-Kummissjoni tal-GDBV jindika li l-inugwaljanza bbażi tal-ġeneru u l-attitudnijiet grazzi patriarkali għadhom evidenti ferm f'Malta. Għal daqstant il-Grevio suġġerixxi li hemm bżonn tal-applikazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneru fil-qasam dak ngħidu gender mainstreaming fil-qasam tal-vjolenza domestika tis-saħħa jiena ma ngħidx fil-qasam tal-vjolenza domestika imma fis-soċjetà tagħna in ġenerali. U allura tissuġġerixxi wkoll aktar kampanji tarfien mal-pubbliku dwar il-manifestazzjonijiet differenti tal-vjolenza fuq in-nisa u dan qed isir. Issa, aħna xogħolna u li dejjem naħdmu kontra id-diskriminazzjoni skont ir-rimit tagħna u favur l-ugwaljanza u nagħtu ħafna taħriġ u taħriġ il-different groups in society. Però limitati. L-iktar xokk li ħadna kienet l-ewwel darba, imma meta kien hemm l-issju tal-omiċidju ta' dem skaw qed nitlu omiċidju biex dak iż-żmien kien għadet omiċidju kien diġi kien ma bidliċ u allura kien għadu konsider li huwa omiċidju. Ta' Paulina Temska fi 2022. Il-miżoġenija li kien hemm online kienet xi ħaġa tal-aġeb. U allura għadna isma' għandna bżonn naraw se nagħmlu. U konna l-ewwel bdejna għamilna forum dak iż-żmien għaliex għamilna online forum bejn l-esperti biex nisimgħu x'għandhom x'jgħidu huma. U allura rajna kemm għandna bżonn nindirizzaw l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-ġiel fis-soċjetà tagħna. L-indirizzaw din il-mentalità patriarkali li għandna u wasalna b'dawn ir-rakkomandazzjonijiet u dawk konna tajnihom il-Ministru ta' dak iż-żmien. It-tisħiħ ta' gender mainstreaming fix-xogħol taċ-ċivil u dana issa hemm l-istrateġija qed nippruvaw nimplementawha, però qatt għandna bżonn it-taħriġ issa tismgħu nsemmih ħafna. Għax hawn xejn tajt in-nies isma' implementa l-perspettiva ta' ġener jekk dam mhumiex imħarġin. Bir-rispett kollu, ma jafux kif, bħalissa qegħdin naħdmu aħna skont il-liġi il-Dipartiment u l-Ministerju tal-Gvern kull sena jagħtuna rapport dwar l-implementazzjoni tal-gender mainstreaming fix-xogħol tagħhom. Inna nirċivuhom xi 20 sena dawk mhux iżjed. Imma ma narawx xi progress partikolari. U niġbgħu ngħidu dejjem fir-rakkomandazzjoni tagħna hemm bżonn it-taħriġ. Irwej dan huwa essenzjali. Konna ovvjament proponina l-qafas legali li għandu bżonn jiġi analizzat u dan sar għaliex daħlu l-emendi dwar il-femiċidju, very good. Konna u koll għadna taħriġ mandatorju lill-professjonisti, se jinnaf li jingħata taħriġ, ma dan huwa mandatorju. Għax hekk jiena qiegħda ħa nisemmi l-ġudikatura. Dejjem tista' anke il-Grevio jsemmi l-bżonn il-ġudikatura jkollha iktar taħriġ. Imma jekk jiena nħallih mhux mandatorju, min jiġi? Jiġu dawk li huma l-iktar interessati. U li nqasni, għat għandu bżon, imma liktar li għandu bżon, ma jġuġ. Mxiet, ġviri, dikija li xju importanti li għedin nitkellmu dwarha. U dan huwa importantissimu. Issa, waħda mill-affarijiet li aħna ħassejn anke dak iż-żmien u issa aktar u iktar, analiżi tat-tagħlim fl-iskejjel. Jiena meta jkolli diskussjonijiet ma' uffiċjali tal-edukazzjoni, jkun hemm sitwazzjonijiet fejn indejjaqhom ftit għax jidhom m'aħniex qed naslu, m'aħniex qed naslu. Imma jidu li għax aħna nagħmlu x-xogħol tagħna, nagħtu taħriġ it-tagħlim tagħna fil-PSD, ma jnejdu ma ħarsu ftit x'qed jiġri fis-soċjetà tagħna. Morru online. Araw kif qed jitkellmu n-nies. Qegħdin nilħquhom. Jista' jkun li qed isir, imma qed isir b'mod iktar effettiv. U dik li rridu naraw, qed isir b'mod iktar strutturat, huwa mandatorju. U hawnhekk aħna għamilna wkoll dak kien qed ukoll dik ir-rakkomandazzjoni. Kemm għandna bżonn li jkollna taħriġ, strateġija iffinanzjata għalxejn noqogħdu nagħmlu strateġiji jekk ma nfoġġux. Kif nabdu najdu l-flus, where our mouth is, mux hekk, nosa bl-Inglis, nosa bl-Malti, ġed. So, you have to finance it, għax it-taħriġ jiswa l-flus. It-taħriġ jiswa l-flus, jiswa l-ħin. Ġveri, rridu ninfinanzjaw. U dan long term, jekk aħna mux se nibdew naħdmu long term biex nindirizzaw din is-sitwazzjoni. Se nibqgħu sejrin kif qegħdin bħalissa. Naraw kif qegħdin nagħmlu crisis management, għax finalment crisis management qed nagħmlu. Crisis management qed nagħmlu. Ma maħniex qed naħsbu biżejjed fil-futur. Allura l-edukazzjoni tat-tfal u mhux mill-primary ngħidilha ta' jien, mill-kinder irid tibda. Mill-kinder trid tibda mittu kollox minn kif nistmawhom, minn kif il-karigi li ntuhom anke r-responsabbiltajiet li ntuhom, mill-blu r-rota li għadna nużaw sal-ġurnata tal-lum. Dawn huma affarijiet li anke kif jaħsbu. Inti tliħi tmiss is-siġġu ġak tqila, skuri għaliex tqila li hemm, m'għadhomx taħra taħt, fe jekk tħarsu lej dokumentari li segwejt jiena sa studju illi sakemm puberty, il-bnietu subin jiżviluppaw fiżikament l-istess. L-istess. Id-differenza tiġi fi puberty, għax waqt li l-mara tibda tiżviluppa il-parti tagħha riproduttiva, ir-raġel jiżviluppa b'mod differenti. Imma allura sa puberty f'ngħidilha inti ma tifla, skuri ta' min qal. Min qal. Dan huma u din hija importantissima, l-edukazzjoni tat-tfal hija ukoll tat-teachers, għal nibdew mit-teachers, jekk aħna teachers tagħna u ngħidu kollox aħna kulħadd għandna l-bias tagħna. Min m'għandux bias, min m'għandux preġudizzji. Imma rridu nkunu konxji tagħhom u nindirizzawhom speċjalment li aħna qegħdin ma' tfal. Kulħadd għandu. U allura dak taħriġ huwa kruċjali għall-għallima u nibdew b'mod strutturat mill-kinder. U nibdew neħarġu teachers mill-kinder fuq u nibdew tilajn. Sakemm dat-tfal jibdew tilajn u dejjem isibu teachers imħarġin. Teachers imħarġin minn sena l-oħra. Ħallihom ma jitilgħu f'dik il-mentalità kontinwa. Mhux daqq għandi teacher imħarġa u daqq m'għandix għax inkella ma sa naslu mkien, għax nerġgħu back to square one. So this is jiena li hija kruċjali. Għandna wkoll ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill Ewropea dwar il-prevenzjoni ta' sessizmu. Jiena kont involved fil-drafting ta' din il-rakkomandazzjoni fil-Kunsill tal-Ewropa u di Franza mill liġi, saret liġi din il-rakkomandazzjoni. Għaliex is-sessizmu aħna għandna ħafna sessizmu fis-soċjetà tagħna. Jekk maħna maħniex se nagħmlu liġijiet saħħithom, liġijiet saħħithom u dik idejkom qegħdin daw il-liġijiet. Maħniex se naslu, rridu minn hemm fuq ara jien dejjem ngħid political commitment at the highest level. Minn hemm irid jiġi? Intkom tidu tagħtu l-messaġġ loud and clear li dan l-aġir mhux aċċettabbli li rridu nindirizzaw. Intom, jiena veru l-Kummissarju, imma jehdejkom m'għajni xejn. Minn għandkom irid? Minn għandkom irid? Waqt li nipprova nagħmel xogħol li min jallista. Affarijiet li rridu. So, basikament, aħna għamilna wkoll wara ta' Dembska, meta rajna il-miżoġenija li kienet għaddejja, għadna għandna bżonn nagħmlu studju ħa narawx qed jiġri f'pajjiżna. Kif qed jaħsbuha? U dal-istudju jismu jgħid fuq il-website tagħna The Prevalent gender or perceptions and attitudes among adults living in Malta u dan għamin ħareġ fi 2023. U da jider ċar illi, għadam il-rekomendazzjoni, tajt li hemm bżonn li tiġi indirizzata il-misoġenija u toxic masculinity permezz tal-edukazzjoni, it-taħriġ tal-professjonisti u l-kampanji tal-fin. Ja ċara, jekk inkella ħanibqgħu dejjem crisis management bis-sitwazzjoni kif inhi. Irridu nħarsu l-qoddim, importantissimo. So, jina, niqaf, naħseb l-argumentazzjoni tiegħi għamilta, il-messaġġ tiegħi għaddejtu jina ma nħobx intawwar. So, please, fidejkom li taraw illi il-liġijiet, il-liġi tas-sezzinu faċarment, il-rekomendat nistan nibatilkom, kem tridu, online, s-sir, l-studio jek tidu iktar informazzjoni ijat online, the prevalent gender role perceptions and attitudes among adults living in Malta, għamilna studio jħor iktar reċenti fuq il-work-life balance, kif jaħsbuha nisa u rġiel ta' etajiet fejn huma riproduttivi, speċjalment minħabba li għandna fertility rate baxxa ħafna, daw ma ta' tkellimu mistaqsijom in ġenerali, isma jentom taqblu l-ugwaljanza fil-responsabiltajiet ta' dar fuq il-kolla jaqblu. Ma ta' jgħidu l-omisma kem ta' mensijat jent u kem ta' mensijat jent, assolutament il-differenza enormi. Enormi. Ġifieri, dak li ngħidu u dak li nagħmlu hemm qabża enormi. U nieqaf hemm. U
Għala d-dowa d-domandi ma l-ewel l-onorevoli, grazie l-attaġ brevi.
L-għonet, grazie, signora Lajvira, ġbrikke mil-darba nil-taqa, u grazie tal-lila, kawwek t-istenna propju mil-bidu ta' din s-seduta. U għanke, għaxi ma konċawwek, għarru ma bdejċna la minn kien ija tawwek. Ħana mill-ek mistoqsijiet illi inti semmejt illi għandkom il-limitazzjoni tagħkom bħala l-NCPE. Meta qed tgħid illi għandkom il-limitazzjonijiet qiegħda tirreferi għal riżorsa umana jew riżorsa finanzjarja jew it-tnejn. U jekk hija riżorsa finanzjarja li kieku tixtiequ li jkollkom ħalli din il-limitazzjoni forsi tnaqsuha ħalli tkunu tistgħu tkabbru wkoll ix-xogħol li intom tkomplu tagħmlu. Fiex taħseb illi tkunu tistgħu tinvestu sabiex tgħinu sabiex tonqos jew tipprevjenu il-vjolenza domestika, ġifieri kieku kif tinvestu jekk ikolkom iktar finanzi. Semmejt ukoll it-taħriġ, it-taħriġ illi inti enfasizzajt kemm huwa importanti, jiġifieri inti taqbel illi allura dan it-taħriġ illi jingħata huwa differenti minn taħriġ ieħor għax vera jrid ikun speċifiku u ffukat fuq il-komplessità kbira tal-vjolenza domestika
tal-ugwaljanza.
U tal-ugwaljanza, ġifieri hemmhekk qed iżżid parti oħra. U fl-aħħar mill-aħħar ħadd pjaċir nisimgħu ġifieri naħseb din kien qalita wkoll Dr. Palissa Samuċċerri, Clarissa, l-edukazzjoni. L-edukazzjoni jiena fi kwalunkwe diskors u fi kwalunkwe preżentazzjoni li nagħmlu fi kwalunkwe proposta li nagħmlu dejjem indaħluha għax hija importanti ħafna. Nafu li dal-aħħar propju fil-bidu ta' din is-sena jew ftit ilu ġiet imnedija wkoll l-istrateġija ta' l-edukazzjoni għax biex tiddaħħal din it-tip ta' edukazzjoni li forsi kont qed issemmi int tkun tagħmel sens kieku tifforma parti wkoll mill-kurrikulum tal-iskejjer. Però il-PSD jider illi hemm areas illi b'xi mod m'għandux kurrikulum. Per eżempju meta darba jiena ġejt biex narbel kemm hemm sexual education ma hemmx kurrikulum uniformi, mhux bħal mezz jew suġġett ieħor illi inti għandek illi inti trid bil-fors twassal lit-tfal minn hawn sew f'kull sena fejn tidħol ċertu suġġetti. Eda għad-diskrepanza propju ta' min, għad-diskrezzjoni propju ta' min jallem il-PSD. ġejtu ikkonsultati f'din l-istrateġija u taqbel illi kieku jkun hemm ċertu suġġetti li jiġu kważi kważi mandatori jekk irridu nibdew nimmiraw illi nattakkaw propju din il-problema mill-bidunet bħal-anger management, relationships, rispett u lack of control illi jibdew però jkunu b'xi mod imdaħlin bħala kurrikulum u forsi anki mal-livell ta' għarfien u tal-iżvilupp tat-tfal illi jimxi pass pass, però jkollu l-istess target illi jkollu l-kurrikulum. Grazzi.
Ara, sorry, rispondi, dwar ir-riżorsi aħna fuq flus tad-daħħar sentin tlieta zidna b'mod sostanzjali l-baġġit tagħna ġifieri fuq flus ma nix ingerger. L-ingerger ftit huwa il-fatt li biex nimpjegaw niżġodda rridu jkollna il-go ahead u dik m'għandniex. Diffiċli biex jiżidulna ngħidu aħna il-headcount. Dik hija diffiċli.
Dik
hemm minn għandi perm sek u l-perm sek tiġibha ma nafx ma' min. Min għandi ħadd ieħor. Jiġifieri dik hija l-ikbar ix-xirni għandna. Flus għandna biex nimpjegaw u qed ikun kull sena il-baġġit sostanzjali biex nżidu tnejn, tliet oħra minn nies, imma jekk ma jkollniex l-approval to engage new staff ma nistax.
So sta nistaqsix x'raġuni tingħata?
Xejn, ma tingħata xejn. Qas nagħta risposta jfejgħu le, sempliċement ma jkollokx go ahead għax meta joħorġ il-baġġiet il-headcount ma jiżdiġ. Kif inkunu nafu li l-headcount ma żdiġ, jiġifieri aħna ma nistgħux nimpjegaw. Dik hija s-sitwazzjoni. So allura tgħidli x'kont tagħmel bihom diktar li konna nara, pereżempju trainers, aħna qed nitolbu biex nagħmlu nies iktar biex ikonna min nittrejnja għax in-nies aħna nippruvaw kemm jista' jkun nittrejnjaw, pereżempju teachers tal-PSD dal-aħħar il-head of unit tal-PSD ħdilna ħafna magħha biex jitrejnjajna ħafna mit-teachers. Tal-PSD, għall-inqas tal-PSD mhux it-teachers kollha, ma tal-PSD tajnihom training sostanzjali u kien hands-on ħafna biex għall-inqas huma iktar aware. Però għandna bżonn iktar nies u dik hija, però kif qed semmejt inti fuq il-curriculum. Il-curriculum għandhom lista ta' suġġetti fosthom hija ugwaljanza u jiddeċidu huma jażlu jixxu le. Issa jekk jiena teacher li jiena m'iniex komda dak is-suġġett m'iniex komda bih, nista' jiena qatt nemmen fl-ugwaljanza forsi jiena razzist jew jiena whatever, ma nażlux. Imma t-tfal għandhom bżonn dak is-suġġett. U għalhekk l-importanza ta' li dan is-suġġett ikun mandatorju li ċerti suġġetti f'dan il-kurrikulum iridu jiġi tackled b'mod mandatorju. Għaliex dan huwa bażiku, jekk aħna ħanibqgħu sejrin hekk is-suġġett tagħna ħadd jibqa' bl-istess mentalità. U li tifel għandu dritt jew tifla x'taqilhom tidfal ikunu iktar goffi, imma li żjed il-mentalità tagħna, is-soċjetà tagħna tagħti l-poter lis-subien fuq il-bniet. Min ikunu żgħar, min ikunu fid-dar. Aħna hekk intellgħuhom, sfortunatament, dik il-mentalità. U minn hemm ġej il-problemi li għandna, mhux qed ngħidli aħna Malta biss tagħna dawn il-problemi, ma nifhmu. Pajjiżi aħna wkoll. Imma jekk aħna rridu nindirizzaw din l-issju mhux biss issa tal-lum crisis management imma għall-futur rridu naħsbu f'din l-istrateġija, f'dawn il-finanzi li għandna bżonn bit-targets biex kemm jista' jkun insaħħu s-sistema edukattiva u anki aħna nagħmlu għalfejn aħna qegħdin issa nippjanaw kif nagħmlu aktar nagħmlu awareness raising campaign bil-riżultati tal-istudju li għamilna biex nqajmu ktar kuxjenza fil-pubbliku in ġenerali biex jisma' din is-sitwazzjoni kwestjinjaw l-iskop tagħna hu inġallu min qed jara daw il-messaġġi kwestjinja isma' din hija kif għandi nġipruhi. Is this how it things should be? Għanna naċċettaw daw is-sitwazzjonijiet. Dina inti semmejt l-issju ta' l-imħabba. Jiena nistakarni, way back x'snin ilu ma kontx f'din il-karika, kont qiegħda naħdem mad-domestic violence unit u kont qed immexxi l-kampanja tagħhom dwar il-vjolenza domestika. U kont imur fuq television, l-ewwel ħaġa li kont ngħid kont nitkellem lill-ġenituri. U għaliex kont inkellem il-ġenituri. Għax għaw tisma ġenituri, specialment l-ommijiet, taf kemm ħobba hum.
taf kem jira li għaw. Laqqa siħalli għat uħroċ maħat, jom jgħaj jom maħat. U jien lewen ma kont niċċallenġi għadik, dik miex imħabba, dak poter u kontrol. Jekk inti tħobb il-dak li kun, inti tafdaħ. Inti tafdaħ. U kunna jgħom għamlu li pieċi ġin ommijiet, ekk jistajgun tegħlu, ekk jisbok mursi pċħati, għanzi, mursi plajnuna kunna jgħlu, għax ekk inti dak it-tip, għad jisbikċa għamel jisnaħħaġa mħati. Mela mursi plajnuna biex din il-mentalità dalla ġiħin inti tibbiklu. Għax u għazin għalih u ma min jiltaqa u ma. Ġifiri, emmek irridu morru, jekk aħna irridu nkunu namlu l-pjanijiet tagħna long term. So fidejkom.
Għan alterna l-onorevoli Davina Samutini.
Iktar mill-li mistoqsija naħseb ukoll, kumen ġenerali naħseb ukoll, tkellimna dwar il-vittma, imma hemm spatturi ieħor li ħafna mill-vittmi sfortunatament ma jitkellmux minħabba l-istigma li forsi jaħsbu li ħajkollhom. Bħala kummissarju hemm xi ftit ta' programmi xi tip ta' inizjattivi li qed il-vittmi biex ma jħossuhomx forsi inferjuri minn ħaddieħor qed ikun hemm għajnuna għalihom ukoll.
Aħna f'dan ir-rigward l-iktar li naħdmu skont ir-rimit tagħna huwa fuq il-fassidju
sesswali
li jsir fuq posta xogħol. Nagħmlu nagħtu ħafna taħriġ dwaru, nippruvaw nqajmu ħafna kuxjenza, naħdmu ma' kumpaniji privati u anke tal-gvern biex ikollhom policy dwar il-fassidju sesswali, struttura għal kif qed tgħid inti in-nies jibżgħu jitkellmu ma jitolbux għajnuna u fuq il-posta xogħol titmur hemm kuljum 8 sigħat tad-diġunata tiegħek. Għandek issues tremendi dwara din, għax meta tmur id-dar jista' jkollok raġel li jkun ftit ta' kontroll u l-ewwel ma jgħidlek huwa inti qed titħaqlu l-dan, inti kif qed tiġġib ruħek, kif nagħmlu s-soltu. X'inti qed tilbes, qed tkomplimjaw jekk hemm u teħel inti wkoll mela mhux biss tkun qiegħda. X'fejn dawn huma issues li aħna nqajmu fit-taħriġ tagħna biex meta jkunu qed jiffaċċjaw dan it-tip ta' fassidu fuq il-posta xogħol, il-management ikun ippreparat, ikollu struttura, policies li jkunu jafu biha ovvjament il-ħaddiema u daw il-ħaddiema jkunu jafu x'għandhom hemm biex jitolbu biex jitolbu għajnuna. Aħna waħda mill-pjagi ħanajda li daw ma jiġux biżejjed jirrappurtaw. Però nafu illi meta għamel is-survey l-fra, waħda minn kull erba' nisa Maltin qalu li affaċċaw fastidju. Ġifieri teżisti. Teżisti. Xi snin ilu xi ħadd mill-employers kien qal li għax intkom qegħdin titkellmu fuq meta dan ma jeżistix f'Malta, u qatt wara jiena mhux jien qed ngħidlek, mur ħares lejn il-fra survey u tara x'ħareġ fil-fra survey. Għax dik hija r-realtà. Ġifieri hemm qiegħed, imma kif qed tgħid inti, in-nies jibżgħu jitkellmu, in-nies joqgħdu lura, għax jista' jkollhom problemi fuq il-post tax-xogħol, jista' jkollhom għax jgħidulek ikolli nitlaq. Jista' jkun problemi d-dar għax kif qed ngħidu ma tafx il-partner tiegħek, it-tfal tiegħek, il-żbieb tiegħek, għax dan fuq il-post tax-xogħol għandek il-bibhom kemm tinvolvihom hija sitwazzjoni oħra. So nippruvaw nagħtu kemm jista' jkun, ħalli il-management jkun ippreparat u l-post tax-xogħol ikun ambjent fejn kemm jista' jkun il-messaġġ management hu dan il-aġir mhuwiex aċċettabbli fuq il-post tax-xogħol. Biex allura jiġi evitat. Għax l-importanti hu iniħdu azzjoni proattiva biex dan ma jsirx in the first place.
L-Onorevoli Paula Missumonici.
Grazzi, once again, li xtaqt insaqsik hija din naqblu perfettament dak li qed tgħid inti illi t-taħriġ u l-edukazzjoni għandha tibda minn żgħar ħafna u kif sekhom il-kinder. Li nara li sfortunatament xi kultant jekk it-tfal li okej jkunu l-iskola u jitalmu dawn l-affarijiet ma mbagħad jmorru lura d-dar illi sfortunatament id-dar ma jkunux qegħdin jieħdu l-istess taħriġ u l-istess edukazzjoni. U allura qed ngħidu li għandu jkun hemm it-taħriġ, it-taħriġ għandu jkun mandatorju u naqblu wkoll. Kif tara li nistgħu nestendu dan it-taħriġ, ovvjament ma nistax tagħmel taħriġ fuq il-parents obbligatorju illa għaliex possibilment mhux ser nexxielek, imma ta' kif ħankunu qegħdin dak il nagħmlu fl-iskola ma jkunx qed jintilef mbagħad id-dar.
jina smajt lill-Alfred mhux li jitkellem fuq il-pereżempju il-taħriġ li jagħmlu fuq parenting, fuq co-parenting. Dan għandu jkun parti minn dak it-taħriġ. Għax jekk jiena qed qiegħda nirrispetta il-partner tiegħi u fl-aġir tiegħi lej it-tfal, diġà qed intihom eżempju mill-aħjar li nista' ntihom. U minn hemm se jitgħallmu, aħna wkoll nagħmlu għalfin, għet nipreparaw li namlu din l-awareness raising campaign, li nipruvaw nilħu fuq radio, fuq television, online, kem jistajkun nilħu il-publiku in ġenerali b-modi differenti. Imma, finalment, pero, it-tfal hemm bżon xorta li jikuni, għax huma jikwestjonjaw mbagħad, per eżempju, niftakar, way back meta bdejna naħdmu ma' tfal fl-iskejjel fuq l-ambjent. Kemm importanti li żżomm in-nadif. U kont tisma' ġenituri li jgħidulek, qas ħallini nagħmel karta fl-art. Qas ħallini nagħmel hekk. Jiġifieri t-tfal jitgħallmu u jikwestjonjaw il-ġenituri għax l-iskola mhux hekk jgħidulna nagħmlu u jikwestjonjawhom. Jiġifieri inta m'hemm xogħol li għaddejtu minn din l-esperjenza bħalma għaddejt jiena. So, yes, it-tfal imorru dar u jitkellmu x'qed tgħidilhom it-tiċċer anke minn dik il-wiż iktar meta jkunu żgħar għax l-innoċenza tagħhom. Il-verità qed sa toħroġ, imra jikbru jkollhom ċertu jibda jkollhom ċertu ħażen imma meta jkunu żgħar. Kif nagħmel jistgħu jiċċallenġjaw bl-innoċenza tagħhom dak li jkunu qegħdin jagħmlu l-ġenituri tagħhom. So, yes, yes, nemmen ħafna li dika għandha tgħin, però rridu nkunu iktar strateġiċi, iktar nifinanzjaw dan ix-xogħol biex aħna il-crisis management li għandna nista' jonqos il-bżonn tiegħu mhux jitlaq għax diffiċli. Soċjetà perfetta ma teżistix. Imma nindirizzaw b'mod iktar effettiv. Long term. Long term.
Grazzi ħafna onorevoli Abela.
Grazzi, grazzi wkoll li nettan. Mil-fispaċenzja mal-ki prezentazzjoni li għamiltinna u nejti anke l-ħidma li l-ek tagħmel ħafna snin. Ġifirina segwejtek illum, però smajtek anke drabi oħra, mhux dejjem bil-mija fil-mija, imma ovvjament mhux fuq il-punt, imma forsi fuq the extent tagħhom l-affarijiet. Però li qed tgħid inti huwa sinjal ċar li hemm bżonn inkomplu il-bidla fil-kultura u fil-mentalità. U di ma tiġiġ waħda u ma tiġiġ bizmin biss, tiġi wkoll minn dak li ngħaddu lit-tfal speċjalment u fuq il-qasam edukattiv naqbel 100%. Ġifieri aħna ħafna drabi ngħidu li għandna ħafna content imma mbagħad qishom ninjoraw id-dinja ta' kuljum, ħajja ta' kuljum. U naħseb hemmhekk għandna sfida x'naqblu. Hija sfida wkoll li anke fis-sistema edukattiva u inti tmexxi kummissjoni għal promozzjoni tal-ugwaljanza. Fis-sistema edukattiva illum il-maġġoranza kbira, speċjalment fis-settur primarju, huma nisa. U hemmhekk hemm ukoll nuqqas ta' ugwaljanza għax l-irġiel m'għadhomx jagħżlu the teaching profession. Ha' raġuni oħra. Ġifieri bentri meta kont l-iskola jien biex tara mara tgħallem titkun baranija, jien kont liċew fassalli, kellna waħda tiċer tal-Ġermaniż li kienet baranija għas kienet Maltija, jiġifieri imur nassa the other way. U naħseb dawma wkoll affarijiet li ma rridux inħallu li teaching profession tkun qisha dak għan-nisa jagħmluh xogħol, għan-nisa mhix il-każ. U allura naqbel ma' ħafna mill-punti kif semmejt inti. Jiena xi kultant ikoll li inti semmejt każ partikolari ta' meta mbagħad it-trigger li tinbidel il-liġi fejn tidħol il-femiċidju. Forsi mhux kull każ ikun każ ta' femiċidju, għax imbagħad tidħol l-issju l-oħra li issa kull każ li jiġri nittimbraħ bħala każ ta' femiċidju. Mhux kull każ jista' jkun hekk. U mhux tan semmejt ebda każ partikolari m'inti semmejt bħala target, bħala data meta mbagħad it-trigger li nbidel il-proċess legali ma mhux se nidħol f'dak l-aspett. Jiena xtaqt insaqsi ftit din mistoqsija ma jimpurtax. Inti semmejt li finanzi jidher li huma qegħdin hemmhekk, għandek ixju ta' recruitment, dakha bħal kull ħaġa oħra ikun hemm fi żmien li kont ministru jiena normalment irid anke l-barka tal-finanzi biex inti żżid il-headcount u jista' jkollok ukoll dipartimenti oħrajn li jigwidaw fuq il-headcount jew le u kemm wieħed kapaċi jikkonvinċi jew le. Però minkejja kollox naħseb qed jista' jsib metodi oħrajn ta' kif wieħed jagħmel anki forsi taħriġ u kampanji billi qed ma jkollokx direttament miegħek, impjegati miegħek, you farm out trainers forsi ħallibek. First you train the trainer u mbagħad it-training jingħata ġara darba finanzji dak qegħdin hemmhekk. U għax taqt tinsaqsi ftit kemm il-kummissjoni għamlet jew qed tagħmel jew beħsiba tagħmel kampanji tarfin fuq kull livell bażikament għax inti tidħol fil-ħajja ma stax tgħid tisma' jiena fil-qasam edukattiv biss jew ifdal qasam biss. Min natura tagħha il-kummissjoni li tmexxi inti tidħol fuq il-qasam. U allura hija sfida akbar naturalment. Però forsi tista' tindikanna ftit kemm saru kampanji tarfin u kemm beħsibu li jkomplu jżiru fi żmien li ġej. Grazzi miġdi.
Aħna kull darba li jkollna proġett għax il-kampanji tarfin huma flus, u flus sostanzjali. Issa li qed ikollna ftit flus li nistgħu nagħmlu ktar riċerki aħna li niddeċidu mhux jiddeċidu il-calls for proposals għall-EU funds. Għax dawn ikunu marbutin mal-call, però kull meta il-call u aħna kważi dejjem ikollna proġett jew tnejn għaddej bħalissa għandna wieħed waqt ix-xogħol tagħna. U kull meta jkunu nistgħu nagħmlu awareness raising għax jippermettulna il-calls, allura dan nagħmluh. U għamilna fuq l-LGBTI, għamilna fuq l-gender equality, għamilna fuq nisa fil-professjonijiet, għamilna varji. Però meta nkunu nistgħu. Issa, kif għadni kif semmejt, għax għamilna dan l-istudju fuq il-prevalenza ta' ruoli ta' nisa uġġi fis-soċjetà u għandna l-fondi dak ukoll ġi funded mill-fondi tagħna tal-NCP. U għandna l-fondi, allura se nagħmlu din l-awareness raising għax qed inħossu l-bżonn tagħha ħafna. Ġifieri aħna kemm jiddependi kif qed ngħidu mill-calls li joħorġu u allura kull meta jkun l-opportunità nużaw daw il-fondi. Naħdmu ħafna jkollna għax inti qed li tagħmlux outsourcing, imma għadek ma tafx kemm hu diffiċli biex il-prodott li tuna ikun up to standard. Anke meta jkollna riċerka. Kellna situazzjonijiet fejn kellna nerġgħu nibu riċerka aħna. Għax ma stajniex nippubblikawha għax ma kienx up to standard u għandna riċerka mbagħad noħorġu fi simna. U għandna fi simna l-NCPE m'iniex ħanħroġ riċerka mhux ta' standard. U kellna jiġifieri mhux faċli tagħmel outsourcing għaliex inti ovvjament tittażel l-irħas u l-irħas u spiċċaw nagħmluhom aħna. Nispiċċaw ngħidulhom aħna x'għandhom jagħmlu u ma nkunux jiġifieri mhux daqshekk, mhux daqshekk faċli. U allura l-outsourcing ġeneralment nagħmluh meta ikunu li fans, għax ikunna l-fans biex nħallsu. Però qed ngħidlek kemm fir-riċerka u kemm fl-awareness raising kien hemm okkażjoni fejn anke kellna riċerka nerġgħu nibdu. So we prefer li konna nistana li nħarġuhom li jkunu ta' livell ikunu qed jaħdmu magħna, nħarġuhom kontinwament aħna x'aqjina jekk ma ngerger minn xejn żgur ma ngergerx mill-istaff tagħna. Jina għanna staff aħna fil-kummissjoni li huwa committed fix-xogħol tagħhom, jieħdu pjaċir, u mhux biex jieħdu pjaċir għamlu x-xogħol tagħhom, imma jieħdu pjaċir li jżommu standard għoli tax-xogħol tagħhom. They're proud of their work. U allura kull min indaħlu l-ġdid, il-ftit li jirna xejna ndaħlu over the years, indaħluhom f'din il-kultura. F'din il-kultura ta' excellent working standards. U għallura il-xogħol ikun ikun dak il-mod.
Grazzi ħafna l-Onorevoli Albert Butiċi x'għandek domandi? La naħseb nistgħu nikkonkludu. Wow, grazzi ħafna
sinjora,
grazzi ħafna tax-xogħol kollu ma kull ismi. U nistgħu nagħlqu seduq sa hawnhekk naġġornaw għal bħal lum ġimgħa fl-istess ħin fis-sasej ta' war nifsinhar. Grazzi ħafna.
Grazzi, grazzi. Thank you.